Dobroveče, dobro jutro, dobar dan, svako dobro, zavisi na kom delu planete nas osluškujete. Stvarno sam imao nameru da čitav dan jučerašnji, već to mogu da kažem, posvetim onome što ćemo da osluškujemo noćas i temama koje će nas noćas možda ovako ophrvati. Međutim, nekoliko sati mi je oduzela šetnja po raznoraznim forumima i internet sajtovima povodom tragedije koja je zadesila celu Srbiju. Naravno, Novak izgubio posle toliko vremena u prvom kolu. Prava tragedija. Kako su ljudi reagovali? Nije on velik, osjećam se posramljeno. Kako ovakvom igrom može da uđe u legendu? Ovo je kraj, život više nema smisla. Raskinuću sa Nadicom, od sutra više ne gledam tenis. Idem da se napijem sad. Poslednji u kog sam verovao me izneverio, osjećam se izdano. Čitamo ko je kriv. Ko je kriv zato što je Novak izgubio u prvom, u stvari drugom kolu, ali u prvom svom meču u Monte Carlo. Krive su kladionice, templari, trilateralna komisija, Federerov lobby, Nadalov tim, otvaranje restorana, i to vegan restorana, Hrvati, Soroš, vlažnost vazduha, vampiri koji su mu noćima sisali krv, kletva, vudu magija, Albanci, ucenjivači, doping kontroleri, Jelena, Becker, NATO, Evropska unija, komšija koji, ako zna da je Baksuz gledao taj meč, datum 13. Masonska zavera i Novak je mason, inače to što je Novak vegetarijanac, zatim vanzemaljci su krivi, SNS i ostale partije, činjenica da ovako premijer neće moći da mu često u okviru predizborne kampanje, poreznici, ATP, RTS je prenosio već drugo kolo i to je donalo Baksuz, namerno izgubio, loša šljaka, publika, obrazio se, opustio se Novak, Zvezda je kriva jer je sinoć gledao meč sa CSKA, Ana Erger je pozvala na svadbu, Tarab još, Tarabić i naš srpski mentalitet, Partizanovci ovako spinuju svoju skupštinu, hipnotizer iz Monaka, videli ste ga na televiziji, četvrti red, Nadal ga je platio, provodi je vreme sa Jelenom i sinom umjesto da trenira, navijači koji ga ometaju, veštice. Ko nije kriv? Patak Dača, Putin, Jelena iz Novog Sada, tetka Marija, baka Milica, Jovana Janković, Vanja Pribić, Miloš Jović, Draško Šarić, Bane Stevanović, Pera, koja je supergenija. Manje više svi su ovde u studiju i sledeći put ćemo mi da bacimo kletvu da dobije sledećih recimo pet turnira, tako da nema problema. Se slažete s tim? Najkomentar na svim sajtovima, izvesna devojka koja se predstavlja kao princeza, rekla je: Novak izgubio, ja pala kolkujem, svi velikani stvarno ponekad imaju loš dan. Inače, tenis je igra u kojoj dva igrača ili dva para igrača pokazuju veštinu prebacivanja loptice preko mreže. Ceo život je igra, opustite se i ako malo, kako bih rekao, komičnije pogledate na čitav život, onda ono što se danas dogodilo jeste samo jedan loš dan jednog velikog sportista i ništa više nego to. Noćas u emisiji pod nazivom MHM, koja ide u ciklusu noćnih programa 200 vojke pod nazivom Širom zatvornih očiju, govorimo o tome kako kućice za ptice, odnosno broj kućice za ptice, može da utiče na vaš glas na izborima. I druga tema je koja je ovo pesma. Idemo da.
Thank you.
Legenda koju još niko nije osporio kaže da je on nekad davno, pradavno u osvitu civilizacije, onako prilično depiliran i dlakav, s dugom kosom, kosmat čovek, muškarac, šetao nekim kamenitim krajolikom, tražići nešto što nije znao šta je. To je bilo neko vreme velikog puberteta dotičnog i u nekom trenutku na ulazu jednu pećinu gledao je nju, prilično nedepiliranu i ne baš toliko zgodnu koliko možemo zamislimo neku prvu pola majmunicu, pola ženu, ali on je osjetio da to ono pravo. Prišao je i pitao je, pošto tad ljudi još nisu govorili mm, ona mu je rekla mhm, on je rekao mhm i tako je sve počelo. I tako smo došli do današnjeg datuma, 14. Oh, te ubio kako vreme leti, 14. aprila 2016. godine. A sve je počelo s tim prvim dijalogom u istoriji. I naravno, po njenom, ova emisija je dobila naziv mhm, ili mhm. Šta ste odlučili, šta ćete uraditi 24. aprila? Postoji više rešenja i možda vam pomognu neka malecna istraživanja do kojih smo došli u periodu 2002. do 2013. godine. Izvori su iz Kanade, neke vrlo male, ali vrlo spretne domišljate agencije, pričam vam jednom trenutku o njima, zatim neke brazilske, dva pitanja iz jedne francuske agencije, odnosno istraživanja koje je radila, jedno pitanje iz istraživanja jedne italijanske agencije i pitanje iz nekoliko istraživanja biografite rađenih od 98. do 2007. godine. Tu su i neki zatvoreni blogovi, ljubitelji radi iz celog sveta i to su neki izvori na osnovu kojih smo sklepali neku pričicu o tome šta bi moglo da odluči vaš odnos prema izborima koji se događaju 24. aprila. Da li ćete izaći? Ako izađete, šta ćete uraditi sa listićem? Ako budete glasali za nekog, znači ako budete zaokruživali, kome ćete pokloniti svoj kružić? I tako dalje, i tako dalje. Verovali ne, čak i broj kućice za ptice u vašem kraju ili vašoj okolini može da odluči vaš glas. Ali o tom potom, to će biti negde, verovatno tek za sat, sat i po, međutim neke druge stvari, a tu smo svi. Za Mix Pultom čovek obodnica, znači Miloš Jović, Miša, tako su zvali Lea Martina, Draško Šarić, Šarka ili Mamba, njegov brat blizanac, Kobe Bryant, noće se igra u pola pet. Poslednju utakmicu u Staples Centru, mislim da se tako zove ona hala u kojoj igraju Los Angeles Lakersi. Bane Stevanović, bs, Bane, tu je, pretpostavljam, ako nije tu, onda je verovatno negde u muzičkoj redakciji i pokušao da nas oplemeni nekom muzikom, jer paralelna tema sa ovom koju sam vam rekao, bit će, koja je ova stvar? Koliko puta smo dobili tu poruku? Koja je ovo pesma? Ko ovo izvodi? Koja je ova stvar? Molim vas, recite mi naziv pesme i tako dalje i tako dalje. E, večera smo sakupili te pesme za koje ste pitali koje su. A, njih dve, jer najslađe se ostali za kraj, su Vanja Pribić i Jovana Janković. One su bile veoma vredne i razgovarale sa vrlo zanimljivim ljudima njihovih generacije, znači onima koji su već davno u penziji i onima koji su vrlo, vrlo mladi. A, priznajte, ste iznenađeni. Mm-hmm. I dobili su neke vrlo zanimljivo zapaženje i odgovore na pitanje šta ćete uraditi sa vašim glasom. Pokušat ćemo večeras da ne kažemo nijedno ime i prezime, nijednu partiju, stranku ili koaliciju, a da govorimo o izborima. Slažete, Jovana?
Da, pa posle ovoga Mišo, Šarko, uplašila sam se kako ćeš da nas najaviš. Mm-hmm. Ali da, pokušat ćemo da ne govorimo ni o bojama, ni smeru, levo, desno i tako dalje. I mislim da možemo da im pomogu.
Bilo je to JJ ili ti Jovan Janković, a sada VIP ili ti Vanja Pribić.
Ja ću da kažem mnogo hvala mnogima.
Mnogo hvala mnogima. Dobro, dobro. Kao prvo u nizu onih pesama za koje su ljudi pitali koja je stvar, je jedan od hitova grupe Talking Heads, The Lady Don't Mind. Znamo za Psycho Killera, znamo za Road to Nowhere, znamo za neke od stvari Talking Heads-a koje se vrlo često puštaju. Međutim, ovo je bio veliki hit, verovali ili ne, mnogo često su nas ljudi pitali i prepitivali, ej, koja je ovo stvar? Talking Heads-i, The Lady Don't Mind. Thank you. ili ti MHM, noćni program, u okviru noćnih programa 202 pod nazivom Širom zatvorenih oči. To mi je kao jedna kratka priča u čitavoj antologiji 202, ali sad da se mi posvetimo našoj temi, znači šta uraditi kad reč o izborima sa sobom i sa izborima. Rekli smo, pokušat ćemo da ne kažemo ni jedno ime i prezime, ni jednu partiju, pa ni jedan broj, tako da nam ova poruka koju varam poslala ništa ne znači. Tog dana glasam obavezno za moj omiljeni broj, pa je stavio broj. To je moj talični broj i ne zanima me koja je to opcija. Pozdrav svima u sjajnoj 202 Gordana iz Smedereva. Na prošlim izborima, to moram da kažem, jedan naš slušalac, misle se Soki zove, zaokružio broj 202. Znači, dodao je broj 202, Beograd 202, zaokružio to. Tako da je 202, verovali li ne, dobila jedan glas na izborima, za razliku od mnogih u našoj zemljici Srbiji, koji to nisu uspeli. Čak ni jedan jedini glas. E sad, kad govorimo o tome šta ćemo raditi na izborima, govorit ćemo noćas o vlasti i opoziciji, ali posmatramo i sadašnju vlast i sadašnju opoziciju, kao i bivšu opoziciju i bivšu vlast. Što znači, kad govorimo o vlasti i opoziciji, ne mora znači da mislimo samo na one koji su to trenutno, bilo da su tehnički ili netehnički vlasti i opozicija. Prvo pitanje je naravno izaći ili ne izaći na izbore. Znamo da otprilike ponekad polovina, ponekad malo manje od polovine, ponekad 60% birača, ponekad, ali stvarno retko i 70% birača izađe i više. A kako se iskustva Jovana Janković, odnosno Vanja Pribić, sa njihovim sagovornicima i sa njihovom uopšte u društvu o tome da li će ljudi da izađu na izbore, šta kažu?
Uglavnom hoće.
Šta to znači uglavnom?
Neki od...
Dve trećine njih.
Više od 50%
znači, to je
ispitanika će izaći na izbore. Uglavnom će precrtati listić, zato što se plaše da ih neko ne zloupotrebi.
Te listiće.
I takođe, da, i takođe imali su interesantne odgovore koje, nažalost, nećemo moći da čujemo. Dakle, oni su nam rekli na prošlim ili pretprošlim izborima na koji način su, u svoj rečenu, poništavali svoje listiće. Šta su crtali, šta su pisali, šta su zaokruživali. I to je onako iskaljivanje besa u jednom crtežu. Bilo bi zanimljivo vidjeti neku izložbu tih crteža. Bile, nažalost,
bile jeste. Na internetu, da, ljudi su to uslikali, nosili su mobilni pa bi uslikali, pa su onda, kako se to kaže, našerovali ili diponaški delili po internetu na raznim Facebook stranama. Možda ćemo to uspjeti da nađemo ili vama preporučujem da ako možete pronaći, pa nam pošaljete noćas link ako ste tu pored vaše kompjutere. Dakle, kod tebe, Vanja?
Pa ja ne znam, nekako imam utisak da su ljudi malo ljuti na političare, a bilo je dosta ljudi koji su se šalili. Veoma duhovitih odgovora je bilo u mojoj grupi ispitanika.
Tako malo da... kasnije ćemo čuti prvu vašu anketu pa ćemo saznati, ali da li izaći ili ne izaći na izbore. To je jedna vrlo lična odluka koja se zasniva na tome da li mislimo da su pravila igre u redu ili nam ne odgovaraju. Dakle, ako su pravila igre poštena, ako će suditi stvarno neko ko je dobar sudija, ako su pravila igre takve da mi imamo bar neku šansu protiv protivnika ili da u te dve ekipe kada se susretnu, znači da će biti suđen faul, da će moći da se provjeri da je lopta prešla onu liniju i tako dalje, ako je zaista tako organizovana igra da pravda pobedi, onda čovjek nekako izlazi na izbor. Međutim, ukoliko pravila igre nisu u redu, to je jedna od odluka da se ne izađe na izbore. To znači, nemam svoj izbor, nemam nekog koga osjećam kao svog delegata, ili zašto pravila igre još možda nisu u redu. Pre dve godine rezultati istraživanja o tome koliko građana Srbije podržava ulazak Srbije u Evropsku uniju, govorili su da je taj procenat između 28 i 42%. Čak i Kancelarija za evropske integracije koja je radila sobstveno istraživanje dobila odgovor da oko 33% građana Srbije jeste protiv ulaska u Evropsku uniju. Međutim, na izborima su dobijeni takvi rezultati koji su u Narodnu skupštinu ubacili te i te koalicije i partije, da u toj skupštini, istoj narodnoj, nije postojao ni jedan jedini poslanik koji bi zastupao ovo mišljenje. Dakle, ni jedan. To znači da je najmanje trećina Srbije veoma oštećena, jer bar po jednom od pet najvažnijih pitanja u vezi sa budućnošću zemlje Srbije, a to znači da je izborni sistem izuzetno loš. Takav je ostao i danas. Ništa nije promijenjeno među vremenu, tako da bi to možda moglo da bude odgovor nekih koji neće izaći na izbor. Jednostavno, ne želim da učestvujem u utakmici u kojoj pravila igre nisu ona koja meni odgovaraju. Ili ja smatram da ta pravila igre nisu ona koja uopšte odgovaraju bilo kom. To je početak naše priče o izborima. Malo kasnije ćemo još da pričamo o tome da li izaći na izbor ili ne i šta još može to da odluči kod svih nas. A sad ćemo da pređemo na malu priču o tome koja je ovo stvar. Dakle, namjerno smo odabrali jedan instrument od maločas koga zovemo kengur, ovako u žargonu, kao instrument koji će pratiti izbore zbog toga što je prilično veseo, otkačen, ali takvi su osnovni izbori. A ovo je pera. Znači, kengur, pera, dva spojena instrumenta, ali on će nam govori da počinjemo priču o tome koja je o pesme. Dakle, u mailovima, putem telefona, putem SMS poruka, sutra, posle emisije, na razne načine, ličnim kontaktom, ljudi su vrlo često, oni koji prate program 202, pokušali da odgonetnu koja je bila neka pesma koja ih je posebno onako udarila u glavu, što se kaže, u pozitivnom smislu. I najbolje, to vam odmah kažem, najbolje u tom trenutku kad je čujete pozvati obavezno 011-3249-202. Tu je tonski realizator, tu je organizator emisije, tu je muzički saradnik, oni mogu da vam odmah daju odgovor. Sve što biste pokušali sutra, prekustri i tako dalje, prilično je teško, ekipe se stalno mešaju, neko radi čas danju, čas noću, ovako, onako, dok to nađemo, može postoji problem. Ponekad bismo uspevali da vam odgovorimo, čak i posle nedelju dana ili posle nekoliko meseci, ponekad, nažalost, ne, ali tako je to. Mnoge tih pesama smo sačuvali u obliku vaših želja na posebnom parčetu papira ili ti u posebnom Word dokumentu. Mnoge su bile onako baš iskrene, ja moram ovo da saznam, ja ću ovo da snimim, hoću to da slušam 100 puta dnevno dok mi ne dosadi i tako dalje i tako dalje. Čuli smo već jednu sa neobaveznom najavom, a sada svojevremeno Terry Jackson napravila hit sa vrlo dirljivim tekstom. Neću da sad prepričam tekst, čućete ga. A grupa Black Box Recorder je obradila to na vrlo specifičan način sa ženskim glasom. Pesma je stvarno sjajna, prepoznaćete, naziv je Season in the Sun. A grupa The Might Be Giants je grupa baš onako vesela, imaju čak i harmoniku u sastavu. Svi su znali za onaj njihov veliki hit Istanbul, Konstantinopolis i tako dalje, ali malo njih je prepoznalo tu istu grupu sa istim stilom, sa istim zvukom u pesmi Lucky Ball and Chain. I nekoliko puta, posebno tokom muzičkih maratona, javljali su ljudi, pitali, je li šta je ovo? Dakle, Season the Sun, pa Lucky Ball and Chain. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees. Learned of love and ABCs, skimmed our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty boys are everywhere. Think of me and I'll be there. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in. Michelle, my precious one, you gave me love and helped me find the sun every time that I was down. You would always come around, get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. We had joy, we had fun, we had
širom zatvorenih oči.
Odlično, moram da priznam da smo dobili nekoliko poruka, kaže ovako, izaći na izbore jer je to jedini način da jednog dana biramo pravila igre. Pozdrav od Katarine. Obavezno izaći na izbore, će taj cirkus da se ponavlja, a košta sve nas čeda. Dobro noć, da li bi kako mogla muzika iz Linea Crtanog, pozdrav Dani Novi Sad, to ćemo da vidimo, ne spada u one pesme, to jest nismo je ovde donali kao jedno od onih koje je ovo pesma, pesama, ali, bože moj, vidjet ćemo. Umeđu vremenu, rekli smo da ćemo još malo da popričamo o tome da li izaći ili ne izaći na izbore. Rekli smo da je po anketama koje su rađene još pre dve godine između 28 i 42% Srba bilo protiv ulaska u Evropsku uniju. Sad, pre nekoliko dana, B92 i CESI su radili istraživanje, 71,6% ljudi se usprotivili u pitanju sugestiji za Srbiju bi bilo dobro da uđe u EU i NATO. Po tome, oni koji se za to zalažu ne bi trebalo dobiti više od 28% glasova, kog god da su, a vidjet ćemo kako je. Nekad na izborima radimo šizofrene stvari. Dakle, da li pristajemo na pravila igre? Da li se slažemo da svi imaju pravo na jedan glas, bez obzira na stepen obrazovanja, stepen opšte kulture i slično? Ovo je nešto što bi moglo bude revolucionarno. Da li se slažemo sa sistemom predstavljanja partija? Da li je on dobar? Da li svaka partija dobija isto vreme ili neki malo više? Da li se slažemo sa tim da obećanja pred izbore u kampanjama u stvari ne obavezuju buduće izabrane poslanike i ministre premijera? Ako ih ne obavezuju, pa što ih mislim uopšte slušam? Da li se slažemo sa sistemom glasanja u kojem postoje takozvani bačeni glasovi? Koliko puta ste čuli od nekog dan kaže izađe na izbore, inače i glasi za nekog moćnijeg, inače ćeš baciti svoj glas? Pa to znači da sa izbornim sistemom nešto nije u redu. Da li je osoba za koju glasamo na listi zaista naš delegat ili ne? Uglavnom, da zaključim, uglavnom smo do sada glasali već 25 godina ili iz straha ili protiv. Složit ćete se, a možda i ne, ne znam. Najčešći motivi su bili strah. Joj, šta ako se promeni, šta ako dođe neko, šta ako me izbaci šest posla zbog toga što sam glasao i tako dalje i tako dalje. On sigurno ima ovde neku kameru i on to vidi. Ili smo glasali protiv nekoga. Znači, uopšte nismo volili onoga za koga glasamo, nego smo dovoljno mrzeli onog protiv koga smo glasali. Strah i rezignacija. To su bila dva motiva za glasanje do sad. A sad će da krene jedna anketa.
Tako je, dakle, da li naši građani izlaze na izbore? Ukoliko izađu, da li će predstavljaju glasački listić, da li će da glasaju za nekoga, i pričali smo sa njima o tome, ako izlaze i glasaju za nekoga, oni su uglavnom pričali o tome da u principu glasaju protiv.
Sad ćemo do čemu?
Pa ja sam izašla prvi put na izbore sa 18 godina. To je bio prvi posljednji put da sam glasala. Od tada više nikad neću izaći na izbore, pošto ne mislim da izbori mogu išta da promene. I ima ona citat da izbori mogu nešto da promene, bili bi zabranjeni. Za izbore, za tu kampanju se potroši kao neviđeno puno para.
Najverovatnije ću izaći, ali nisam još odlučio da li ću napraviti da listić bude neispravan ili ću ipak glasati.
Prosto ne vidim nikakvu alternativu, ne vidim da bi bilo kakva promjena bila promjena.
Ja ne planiram da izađem na izbor. Ne vidim za koga bi mogao da glasam.
Izaći ću sigurno, mislim da bi svako trebalo da izađe, nevezano za to da li ima odgovarajuće kandidate ili ne. Neću precrtati, nikad ne bih ni precrtala, uvijek ima dovoljno velike ponude da se neko odabere.
Pitanje je, imaš recimo samo poslugu i imaš 12 vrsta voća. Ne, ajde što ga, 40 vrsta voća. I svako je trulo. Da li ti zaista imaš ponudu gde možeš nešto da zabereš? Pitanje. Složit ćete se da možda ponekad i nemamo dobru ponudu. Dobra noć, to smo već čitali muziku, kaže veliki pozdrav, glasaću za jednog i za njegovu stranku za koju sam uvek glasao, ako obelodani da pre mir nije predstavnik naroda za koji se izde. Radi iz Lazareca, oposle ne želim da vas dovodim u nepriliku. Ne, naravno, nemoj da nas dovodiš, mislim, niti možeš da nas dovedeš u nepriliku. Mi smo samo obećali da mi nećemo da govorimo imena, ni partije, jedino ponekad opozicija, pozicija, pri čemu današnja opozicija nekad bila pozicija, obrnuto, tako da ni to ne mora nešto mnogo da znači. Ali ima nekih dobrih recepata za koga bismo mogli da glasamo ili šta bi moglo da utiče na glas na izborima. Važno je za početak zapamtiti da li se slažemo sa pravilima igre. Ako se ne slažemo, uopšte nije greh ni izaći na izbore i taj dan provesti u nekom sasvim lepom raspoloženju potpuno. To je sve lična odluka, tako? I važno je samo da kad glasamo, da glasamo iz straha i protiv. Evo sad, moram ovo da vam kažem šta se jednom desilo. Ovo je anegdota. Dakle, čovek je dobio od nekog svog poznanika, koji mu je, gle slučaja, šef u firmi, listić sa zaokruženim imenom i prezimenom. I partijom, naravno. I rekao mu je šef, idi na izbore i da mi doneseš prazan listić koji dobiješ. A ovaj ubaci u kutiju. U redu. Čovek je otišao i pošto je bilo frka, nema da nađe posao posle i tako dalje, na licu mesta je dopisao, pored onog zaokruženog broja, ovi su carevi. I na taj način je učinio listić nevažećim. Dakle, ako baš nije mogao glasati za koga hoće, nije glasao ni za onog za koga su mu naredio glasa. To je anegdota, naravno, da vam uopšte pomoću ove priče ne dajemo nikakav savjet što da eventualno radite i jedino vas, pa eto, predlažem vam da razmislite o tome da se nikad ne plašite. Što se kaže, smeh ubija strah, a bez straha od đavola nema potrebe za onim, jel tako? Dobro, za Bogom, naravno, to je posljednja rečenica ili jedna od posljednjih iz knjige i filma Ime ruže, Berta Eka, a mi sad idemo ponovo na dve pesme koje smo stavili po čifru, koja je ovo pesma. Nekad davno, još na jednom lokalnom radiju Pingvinu, koji su mogli pratiti samo Beograđani, Bachman Turner Overdrive, velika hitmaker grupa iz 70-ih, je bila pravo otkrovenje sa svojim mega hitom You Ain't Seen Nothing Yet. Nekad se neke stračice ako izgube u vremenu i prostoru i onda posle 10 godina odjednom odjeknu u originalu, znači ne prave se nikakve obrade. Ali nju ćemo čuti drugu, mnogi su pitali šta je ovo, kao i za grupu Ana Marija, koju su mnogi preskočili 80. godine i setili se ponovo tek početkom ovoga veka ili pre nekoliko godina na 202. kada smo radili one muzičke maratone. U međuvremenu Ana Marija je stvarila mnoge zanimljive stvari, ali hit Zašto dečaci plaču još uvijek najveći. Prva Ana Marija, pa Bachman Turner Overdrive.
Gore na steni, te gledaju, kada žele. otišla, sledećeg jutra stiglo pismo da se udala. Nemojte reći da vas nisam opomenuo. Popišila prisli i čuveni Elvis, mnogo je plakao. Zašto dečaci plaču dok sviraju rock and roll? Iza scene i prisli je plakao, nije sramota.
Dvojka, 202.
HM, noćni program 202 u okviru antologije noćnih programa pod nazivom Širom zatvorenih očiju. E sad, noćas pričamo o tome što raditi sa sobom na izborima i sa sobom i sa izborima, odnosno kakav je vaš odnos prema 24. aprilu i pomažemo uz pomoć nekih vrlo zanimljivih istraživanja o tome koliko se političari pojavljuju na medijima, šta oni koji su u državnom vrhu ili koji su u partijama rade sa penzionerima, kakav je njihov odnos prema broju kućice za ptice i tako dalje. Pokušamo da vam preporučimo za koga da se odlučite, bar kada reču vašem glasu na izborima. Već smo pričali o tome, da li izaći ili ne izaći na izbori. Uglavnom, poruke koje dobijamo su sve one koje govore da će ljudi izaći. Kaže ovako, obavezno izaći na izbore, jer će taj cirkus da se ponavlja, košta na sve, to kaže Čeda, Katarina isto preporuča izlazak na izbore, da bi jednog dana birali pravila igre, mada pravila igre mogu da se izaberaju i van izbora, i nažalost, to moram da kažem, u 90% slučajeva van izbora su rešavana pravila igre, odnosno izborni sistem i tako dalje. Kada su na vlasti bili oni koji su to dopustili, kada su pametni ljudi izvršili dovoljno velik pritisak na one koji su na vlasti i kada su ljudi otišli u šume i dogovarali se tamo šta će dalje da rade, pa je bilo ono što je bilo. Dakle, kaže Rade, glasiš za opoziciju, to smo već čitali, ali ovo nismo, Ekac šalje poruku, potpuno je svejedno ko će da pobedi, pošto svi obećavaju više posla, veće plate, bolji standard. Da, Ekac, ali malo kasnije, za otprilike sat vremena, čućeš šta bi to moglo da se dogodi ukoliko bismo ljude obavezali da to što obećaju u izbornim kampanjama i ispune kasnije, u određenom roku koji sami daju i sami obećaju. Dakle, vrlo često politički kažu, pa šta, to sam rekao, to je izborna kampanja. Pa čekaj, pa što si lagao, pa nije izborna kampanja. Izborna kampanja zbog toga da bi ti lagao čitav narod i sve na, zajedno tako, pa i sebe. Dakle, poenta u tome, ispuniti ta obećanja. A ko će da odluči o tome da li su obećanja ispunjena? O tome mora da odluči neko sasvim nezavisan. Da li je tako nešto moguće? Naravno da jeste, predložit ću vam, to se zove građanska politička porata. Uopšte nije loš naziv za telo koje bi moglo da uzima od svih onih koji se kandiduju za poslanike, ministere, premijere i tako dalje, blanko ostavke i da odluči o tome. Ali o tom potom čućete i da li bi trebalo da se polažu testovi opšte kulture, inteligencije, da se prođe detektor laži i tako dalje, pre kandidature za poslanike, to ne bi bilo ništa odlučujuće, samo bi rezultati tih testova bili objavljeni u javnosti, pa sad ako vi mislite da neko ko je dobio 7 poena od 100 mogućih na testu opšte kulture da je vredan ipak vaše glas, to vi lepo glasate za njega, nije problem, bar znate za koga ste glasali, jer uglavnom kada političari pričaju o sebi pričaju sve najlepše, o oni koji pričaju o njima koji su njihovi protivnici pričaju sve najgore i to je veća istina nego prva, ali bože moj. Dobro. Broveče, ja sam iz onog dela koji zovu Severna Srbija i glasat ću za nekog ko zastupa ovaj deo zemlje. Dosadilo mi je da iz nekog drugog centra odlučuje o mom životu. Ne izlazim ili crtam čiče gliše, to ne radim jer je to podržavanje nepromenljivosti sistema. Da, ali sistem naravno može se promeni i van izbora, mislim izborni sistem. Plavo, crveno, žuto, zeleno su osnovne i dobro poznate boje. Svaki par godina krećem zidovi, razlika samo u nijansama. Treće je smenac. Kako bi ja rekao jedan aforističar, pre izbora kule i gradovi, posle izbora i gadovi. A sad da vidimo ovako. Šta smo još dobili? Dobili smo jedan mail. Nole je kralj, ništa strašno što je izgubio, Nole je veliki, kad izgubi Srbijo, ne osuđuj Miloš iz Ivanjica, čilano pošten, onako srčan mladi navijač. A sada da se vratimo na našu temu, kada već dođemo na izbore i kada treba se odlučiti šta uraditi, neko, jedan čovjek je rekao, nema nikakvog nijednog većeg zadovoljstva nego kada posle svega ono što sam čuo i posle svega onoga što sam doživeo od onih koji se kubajagi kandiduju da budu naše vođe i tako dalje, dođem i samo precrtam listić. Možda nešto dopiše, možda ne, ali jednostavno to precrtavanje je lično zadovoljstvo koje može da traje dosta dugo i osjećam se kao da sam potpuno samostalan, da sam vrlo ličan u svemu tome i da ne učestvujem u nekoj igri i da ne, u tom trenutku nisam ničiji pion bilo kog mišljenja, nego sam baš svoj. Dobro, to može da bude zanimljivo, ali kako bih rekao, možda imate u ponudi nekog ko je mali, koji nije dovoljno rasprostranjen po medijima, za koga treba glasati. Koji su ti naši kriterijumi? To ćemo čuti u sad sledeće ankete, tako?
Tako je, pa često nekako nas se predstavlja kao da bi trebalo da obraćamo najviše pažnje na obećanja, pa onda kada neko dođe na vlast ispostavi se da je lagao, ili ako ima trunku poštenja nije lagao, ali kad dođe na vlast ispostavi se da je nesposoban. Pa sad ne zna se šta je gore, da li onaj koji laže da može, a ne može, ili onaj koji misli da može, a ne može. Mislim, rezultat je isti, nije nam bolje. Pa smo sa građanima pričali o tome, oni su iz različitih kategorija, dakle oni koji su zaposleni, koji nisu, koji su studenti, koji to nisu, na osnovu kojih kriterijuma oni donose odluku o tome za koga će da glasaju.
A što je u budu našu temu koja će se dogoditi za nekih 6-7 minuta?
Pre svega ja ne verujem nikakvim ovim pričama, to potpuno zanemarujem, a vodim se sa onom situacijom životnom, da li mi je pun frižider, da li ću danas razmišljam, da li ću detetu dati za užinu imati, sutra već ne smijem ni da pomislim. To mi je glavno. Onako kako živim, a ne živim uopšte bolje, živim gore i očekujem da će možda biti situacija da ćemo malo i progledati, da nećemo razmišljati o nekim običnim, onim životnim stvarima, da nam godišnji odmor neće biti luksuz i ne znam, pozorište, bioskop, i mi se smeša neke stvari koje smo nekada znali da priuštimo bez razmišljenja.
Od svih zala izaberi najmanje.
Prvo, šta su radili do sada, da li su bili na vlasti ili ne, da li su bili u nekoj drugoj stranci ili ne, da li su bili u nekoj koaliciji sa nekom strankom koja se apsolutno ne poklapa sa mojim političkim stavovima.
Na osnovu predizbornog programa glasam isključivo na osnovu toga šta sam videla od kandidata, šta su radili i da li su zapravo meradovni za tu funkciju za koju glasam.
Obraćam pažnju na to ko je koliko pristojan.
Pa ja i pre svega slušam o čemu pričaju, ne način na koji pričaju, a ono što ih sve odlikuje redom i megalomanija.
Zapamtio sam ono, dva zla bira manje, ali ta dva zla posle uđu u koaliciju, pa tako ti je to. Dobro, nekad smo je pustili u jednom muzičkom maratonu kada smo puštali pesme sa etno motivima u sebi. A onda je, ja mislim, jedno 5-6 sati kasnije počeo, stigo jedan pa drugi mail, koja je bila ona stvar, ne znam koja je grupa i tako dalje. Otkrili smo da reče o ovoj pesmi, ima prilično dugačak uvod, ali ćete uskoro čuti i etno motiv kojim počinje. Radila je grupa ITD Band, velike face, stvarno su veliki Sloveni, kako biste rekli, baš onako i veliki prijatelji i dobri muzičari. Stvar se zove Elena, ako neka od vas koja se tako baš zove ili se zove možda Jelena, bude ovo od večeras, odnosno od noćas, imala kao neku svoju omiljenu stvar, mi smo našu funkciju ispunili. Ponekad poslušajte pesmu, lepi tekst, lepa i cela pesma, a kad god bismo pustili kasnije u nekom od oblaku, Bermudama i tako dalje, često nam se dešavalo da se neko javi pita, je li ko ovo peva? Znači, znali su o čemu reći Elena, ali ko ovo peva? ITD Band.
Jesen je tužna, od kiša raskošen put. Sam protiv vjetra, umoran kao list šut. Sad kad sam bez tebe, duša mi od sebe ima ljubav, umire za tebe. U srcu mome tuga golema. Sad kad sam bez tebe, duša mi od sebe ima
Hey!
Ide de band, priznate da je lepa stvar, šmekerska, šarmantna, lepo ide, klizin iz uvo, a čovjek poželi da ukoliko ima neke drugarice u blizini, vidi iste na stolu. Ali dobro, bože moj, takvi smo mi. Ajmo dalje. Dakle, došli smo, ukoliko izađemo na izbore, odlučimo da ipak zaokružimo neki broj, koji su naši kriterijumi. Ja ću početi s jednim koji će biti možda potpuno neobičan, ali ukoliko ste mladi ili možda ne toliko mladi, ali želite da se zaposlite i ukoliko odaberete tu firmu po tome što ona raspisala neki konkurs ili imate šansu da se zaposlite u nekoj firmi, obavezno raspitajte se ako možete kakav je odnos u toj firmi prema penzionerima. Da li oni imaju neko mesto da se okupljaju jednom mesečno u firmi, neki klub? Da li firma za njih organizuje neke izlete ili specijalne večeri, bar jednom na godišnje doba? Da li postoje neki posebni bonus od plata za penzionere? Da li penzioneri koji sigurno imaju mnogo iskustva drže neka predavanja ili neke male kurseve ljudima koji su šuvek u firmi? To bi značilo, ukoliko na izborima treba da se odlučite za nekog i vaše dileme vlast ili opozicija, pogledajte kako je sadašnja vlast, odnosno bivša vlast koja je sada opozicija, kakve su odnose imali prema penzionerima? Kako ti penzioneri žive? Umiru li zbog toga što niko ne vodi račun o njima? Da li im njihova firma obezbeđuje neki krevet u bolnici? Bilo na koji način? Da li imaju lekova? Ukoliko je odnos prema penzionerima loš, znajte su to idioti. Bilo ko da je u pitanju i da nisu normalni ljudi i da kao takvi mislim, nisu baš srećno rješenje za vaš budući posao. E sad, ja se nadam da je kod nas drugačije. Nadam se i želim da verujem, kao što verujem da Dumbo može da leti, dakle verujem da državna uprava kod nas vodi računa o svojim penzionerima. No o tom potom, to je bio prvi kriterij, možda neočekivan za nekoga, ali je tako, stvarno je tako, malo bolje razmislimo. Ovo je dobijeno iz verovali ne kanadskih istraživanja. A Vanja je radila jedan vrlo interesantan razgovor sa mladima, čeo niz razgovora, ali tako?
Jeste, pa započela sam razgovor sa mladim ljudima pitanjem da li bi voleli da kandidat za poslanika polaže test inteligencije ili test istorije i opšte kulture, da li bi pristao da prođe poligraf i da li bi oni voleli da recimo pred svoje pred izbore, znači pred glasanje, možda isto taj poslanik razgovara sa psihologom, pa da to jednostavno imaju priliku na jednom mestu stalno
negde
da vide.
Negde na internetu, da. To se objavi, imamo ti, te i te kandidate za poslanike, svaka partija ima po, ili 250 ili bar po 70-80, da vidimo ko je koliko pojena svojena testa opšte kulture. A, test srpskog jezika, to je bilo zanimljivo, A, test inteligencije, pa posebno govora, posebno prostor. No, to bi meni se u stvari radilo. Ajde, čujemo te mlade s kojima Vanja razgovara.
Pa naravno da je to, ja mislim, neophodno u ovom trenutku, jer ko se sve kandiduje i koliko ljudi već su dugo na vlasti, ja mislim da je to moranje.
A zašto?
Pa zato što se jedni isti ljudi vrte, i realno do sada niko ništa nije uradio, a samo su pričali.
A da li bi ti to pomoglo pri odabiru za koga bi dao svoj glas?
Jako.
A šta ti misliš?
S obzirom da prvi put glasam i da apsolutno nemam pojma o tome ko je šta, ko je kakav, značilo bi mnogo.
A šta bi recimo, da li bi u stvari bilo bolje da to stalno stoji negde, prosto šta misliš, zašto bi to bilo važno, šta bi to tebi omogućilo zapravo pri odabiru, šta bi, kakav bi ti to znak dao?
Pa ne znam, ali bi bar znala koliko su ti ljudi obrazovani i koliko mogu da rade nešto korisno za državu.
A da li vam se čini mladi ljudi više odlaze iz zemlje ili ostaju ovde?
Pa mislim da je u proteklih bar 5-6 godina koliko moji drugari odlaze iz zemlje, da je to konstantno i jedan isti broj, da nema povećanja ni smanjenja nikako.
A zašto misliš da je to tako?
Pa iz čistih ekonomskih razloga. Ljudi ne mogu ovde da nađu normalan posao i ne mogu da rade posao za koji su iškolovani. Pa onda učiteljice i medicinski radnici idu u Norvešku i uče jezik i tamo rade kada ovde nemaju posao.
A šta ti misliš o tome?
Pa idu sve više i više. Ovde se prave, koriste se sve rupe u zakonu za ugovore, ne samo radnika kako što više da odu kanale. A ovi ostali su da preko se drugačije to gleda, cenete ko radnika. Rode naviku na tugu, bed, slabu kintu, ode tamo, plaćenje ima više motivacije. Radi bolje automatski.
A da li bi ti otišla odavde ili planiraš da ostaneš ovde?
Pa ja bih jako voljela da ostanem ovde i trudimo se da radimo sve da ostanemo, ali ako bude potrebno, sutra bih otišla.
I još jedno pitanje za vas. Evo, znamo da su sad krenule ove političke kampanje i čujemo dosta obećanja od političara. Posle nekoliko godina ili posle 4 godine, ukoliko oni ne ispune svoje obećanja, da li bi bilo, po vašem mišljenju, poželjno da oni samostalno dođu i potpišu blanko ostavku?
Pa to da. I plus, ako bi moglo da se uvede političar koji je 4 godine imao šansu da ispuni obećanja, a nije, da ne može više da se kandiduje.
Kako je tvoje mišljenje?
Slaže se sa kolegom.
Zašto?
Pa ako nisi ispunio obećanja za 4 godine, nema šta, trajiš opet 4 godine tu, a nisi ni prvi put uspeo. Vozi dalje, nađi drugu profesiju.
A šta ti misliš?
Pa isto. Šta će nam ako nisu mogli da urade to što su rekli?
Ponekad u nekom od ovakvih odgovora prepoznate i svoje razmišljenja svojih prijatelja i onda poželite te glasove u obliku fizičkih tela, tih ljudi koji su to rekli, nađete za nekim stolom u nekoj kafanici pa da ih počistite kafom ili nekim pićem. Ja sam to poželio sad, dakle, stvarno sjajno razmišljenje, vidjet ćemo šta će biti od svega. Malo kasnije ćemo se baviti ostalim kriterijima kako možemo formirati svoj glas, pre svega da li za vlast ili opoziciju, pa kasnije za koga iz opozicije, ako se odlučimo za opoziciju i tako dalje. A sad moram da kažem da smo jednom radili temu u vezi sa medijima. Ivana Vesić je to radila, naravno, u svojoj medijskoj vrtešci pre 3 godine je to bilo i govorili smo o tome da čak i kad bi postao neki zaista vodič u koga imamo poverenja kroz internet i ako imate poverenje u 202 kao vodiče kroz muziku koji vam preporučuje neke određene pesme i tako dalje, pa ih vi onda ga pronađete na internetu. Govorili smo o tome da u stvari najveći broj onoga što je stvoreno od muzike uopšte ne postoji na internetu, verovali ili ne, ali to je zaista tako. I govorili smo o razlozima zašto je to tako, te zbog autorskih prava, te zbog toga što niko ne misli da je ta pesma recimo veliki hit i tako dalje. Tako da se mnogo tih pesama koje kobojage nisu veliki hit, u stvari su sjajne, nije našlo na internetu. Jedan od primjera bilo nam je Taniti Tikaram i pesma Never Known. Onako baš dobro šmekerski otpevana, moram opet da pozvanim taj izraz, pesma jedne sjajne pevačice. Pustili smo je, zaista nije u tom trenutku postalo nigde na YouTube-u, nigde na internetu, možda je vi nađete. Never Known, to je naziv. Posle su pitali, jeli, kako beše ona pesma, doduše samo jednom, ali nema veze, to mi je dovoljno da je večeras pustimo. Druga stvar zove se Too Good To Be Forgotten. To je ono što govorimo o onim starim vremenima. Toliko su dobre da su prosto postala nezaboravna. Ali žao mi je što ih se samo sećamo, što ne pokušamo da ih povratimo. Kada to izvodi Amazulu, svi znaju ko je. Ali kad izvodi jedan mek ženski, niko nije znao o kome reč. I onda su stalno pitali slušalci, ko izvodi ovu pesmu? u stvari ne stalno, ali nekoliko puta. Čaj lajci. Dakle, Tanita Tikaram pa Čaj lajci.
Širom zatvorenih očiju.
Just one of the few.
Ma, tako bi trebalo da se piše o, šta vi mislite? Kad neko dopiše carevi, kaže SMS poruka ili bilo što afirmativno pored imena ličnosti ili stranke na glasačkom listiću, isti nije nevažići jer se može nedvosmisleno utvrditi volja dotičnog da glasa za tu ličnost ili stranku. Tek šurljenje posle koga se ne može sigurnošću utvrditi volja birača kvalifikuje listić kao nevažići. Pozdrav Dena. Hvala ti Dene što nam pomažeš. Na onom listiću o kome sam pričao zaista je bio zaokruženo samo ime i prezime, odnosno stranka, i pored toga dopisano onako preko toga ovo su carevi i bio proglašen za nevažeći. Doduše to je bilo na izborima od pre, ja bih rekao, jedno 13 godina, tako da nisam da li se nešto međuvremenu, nisam siguran da li se nešto međuvremenu promenilo ili ne, ali hvala ti što nam pomažeš da oni koji su se odlučili za ovu eventualnu varijantu znaju tačno šta treba da urede. Dakle, Dešo, pozdrav. Ja sam mislio 20 tvojih radio gde mogu da uživam u muzici gostima kad ono politika. Nadam se da je ovo poslednja emisija na ovu temu, pa od onih koje ja radim sigurno ne, ali neću dugo, evo obećavam. Ali nije ovo samo politika, ovo je onako, ja bih rekao, predruženje. Onako, ajde malo da razgovaramo o nekim stvarima koje ne postoje, koje bi mogli da postoje. Oslušni, molim te, čućeš kasno neke zanimljive ideje. Zašto da glasam? Da dam glas nekome da vuče kintu na budžetu i da ima privilegija, pritom da ništa ne uradi za dobro i Srbije, hvala lepo, Laza već odlučio, neće da izađe, dobro, to je sve. Vrlo lična stvar i ja nikog neću da pitam, jer je to nešto intimno, dakle, sve što je u vezi sa izborima je vrlo intimna stvar svakog od nas i zaista, moram da kažem, da pitanja o tome za koga biste glasili na izborima mogu da budu ponekad i shvaćena kao vrlo nepristojna, a ko može da nas pita za koga da glasamo? Pa sigurno neko sa kim razgovaramo o intimnim stvarima, neko ko je prijatelj, član familije itd. Dobra noć svima u ekipi u vezi teme, gledam sve ceo njihov život jer traju ceo naš život ništa od ničeg, Igi. Da, pravu si, šta su sve teme malo kasnim, Sigi, malo kasnije ćemo ponovimo Sigi, sad ćemo mi da kasnimo. Koristiti reč političar u klasičnom smislu u zemlji lopova do lopova, izdajnika do izdajnika gde sindikati rade protiv radnika je svetogrđe rade. U neku ruku jeste, u neku ruku jeste u pravu si, ali moramo da neku reč dogovorimo, pa za sad političar je ono što svi znaju. Glasam za Grande Daču Kocera koja običaja da nikom ništa neće da podari. Dobro, pozdrav za Šarića. Nemoj da me dovodiš u vezu sa Šarićem, onda nećemo moći se kandidujem, ali moram da ti kažem, Miki, da, da, hvala ti za glas, ali ja se nisam kandidovao, mada moram, to mogu da kažem u ovoj emisiji, jer ona je urađena pola novinarske, a pola je show. Kad imate emisiju koja je show, odnosno koja je predstava, čovjek može kaže svoje mišljenje, tako da odmah one koji bi protestovali, da ih ostavim po strani. Dakle, u ovom šovu, da, bilo bi super biti, recimo, premijer ili predsednik, bio bi 10 puta bolji od bilo kog za koga znate u poslednjih 25 godina i znam nekoliko stotina ljudi koji bi bili 10 puta bolji. Od tih nekoliko stotina polovinu lično poznajem, ali problem je u tome što je nama potrebno neko ko je 100 puta bolji. I čak i takvih znam nekolicinu, bar 10-15 koji bi bili 100 puta bolji da bismo zaista živjeli dobro. Zbog toga se mnogi od onih koji možda ih povuči, onako, što su ja ne bi kandidovali i tako dalje, pametni su dovoljno da se ne kandiduju. Uzalud prosvetljuješ, još od 96. naš čovjek je tvrd na ušima, da ne kažem nešto uvredljivo što se vidi na svakom koraku, mi koji te slušamo sve to već znamo, ako ništa drugo muziku je po običaju odlična, pozdrav nekog ko se nije potpisao, pa nije ovo neko prosvetljivanje, ovo je više razgovor. Mislim, kada bi bilo prosvetljivanje, onda bi ja morao da budem neki ono budistički monah koji ono pokazuje prema mesecu, a svi njegovi učenici gledaju njegov prst, što je jedna od najsmešnijih kombinacija u svetskoj istoriji. Dobro, fantastični oblačići naši mili. Pre neki dan premijer je rekao da neće pasti ništa sa oblaka. Kako da neće? Demantujem ga. Oblak u Bermudama vam daje padavine koje svi možemo da podnesemo i smejemo se. Mirko Jakšić iz Futoga kaže, sve jače stranke učestvovale su u osiromašenju Srbije, uzimali oni pre, uzimaju ovi sad, ali da znate, ne možete vi mene baš toliko da opljaš koliko ja mogu da pasem, reče Kostor. Dobro, Mirko, duhovito. Pre izbora pročitati Domanovića i Disa, pesmu Naši dani, savjetuje slikar. Da, kaže, ne znam kako Srbi mogu da očekuju bilo što dobro od antisemitskog sistema. Ne znam da li zaista veruju da zemlja može da se oslobodi izlaskom na izbore. Zatim, slabo plata, mršav kost, sikter gost, baš iz inata i tako dalje i tako dalje. Mirko Jakšić iz Futoga. Sve što sam mogao da pročitao sam. Jovane, ponovo ti je poruka stigla u 7 delova. Nemoguće je sastaviti ih, izvini, ali koristi mail, molim te. Neću više da pričam sad. napravit ćemo jednu stanku, pa nemojte zameriti Vanja i Jovana, pročitali smo malo SMS-ova, a mislio sam da pričam nešto s vama na temu još nekih kriterijuma za izbore. Ili da kažemo jedan kriterijum, da mi kažete što ste mislili. Ajde, jedan samo, važi. Dakle, ukoliko izlete na izbore, ako se odlučite da glasate za vlast i opoziciju, posmatrite koliko ljudi odlazi iz zemlje, a koliko dolazi. Da li je veći broj onih koji odlazi ili je veći broj onih koji dolazi i da živi, stanuje i radi u vašoj zemlji. Pokušajte da kombinujete ta dva broja, oduzmite, saberite šta, ono što treba i na osnovu toga odlučite za koga ćete glasiti na izborima. Inače, po zvaničnim podacima iz Srbije godišnje odlazi oko 32.000 ljudi, 30 do 35, neko kaže malo više, neko malo manje, ali recimo da je to 32.000 ljudi, a dolaze samo izbjeglice i prolaze kroz Srbiju, ostaje redko ko. Šta vi mislite o tom kriterijumu? Da li glasiti za vlast i za opoziciju po tome koliko ljudi dolazi i koliko odlazi?
Pa, mislim, trebalo bi tako da se gleda. Sad, mene jedino brine što uglavnom ti ljudi koji odlaze su oni koji su sa sveže ispečenim znanjem, diplomom u rukama izašli sa fakulteta. Uglavnom oni odlaze.
Nekad davno, 60. godina odlaze su oni uglavnom sa nižom stručnom spremom, mislim.
Da. A danas ovi sa diplomama i uglavnom u razgovoru sa njima oni nekako čak i ne pokušaju da rađaju neko zaposlenje, demoralizovani su, misle da neće moći bez veze, bez nekih overste da nađu posao i onda onako im je pokušaju, samo završe fakultet i...
Doviđenci.
Pa mislim da generalno mladi ljudi, uopšte ljudi koji se odluče da idu odavde, uglavnom što kaže ona kroz razgovor ili čak i moje neko mišljenje, da ih to tako natera, jer govore da ulagali su toliko u obrazovanje, trudili su se, završavali su škole i na kraju došli su do trenutka kada to treba da primene, da bi svima bilo bolje, da bi imali zapravo mlade naučnike i obrazovane ljude, ali to ovde niko ne ceni.
Već godinama to traje, da. Dok je ova vlast sadašnja vlast, a opozicija sadašnja opozicija, ali pre je bilo vrlo slično, tako reći isti broj ljudi, kao da svi gube nadu i postepeno taj broj će ljudi verovatno biti sve veći i veći. Nijedna vlast nije nekako uspela da organizuju da rade ovde preko kompjutera za inostranstvo, to uglavnom rade neki preduzetnici. Mislim da bi to možda moglo...
Uglavnom trn u oku lažne diplome. Sigurno ih je bilo i pre, ali nije se o tome pričalo, nije se proveravalo i tako dalje, i sad im je nekako to trn u oku.
Ali mislim da je to dobar kriterijum. Zašto? Mislim da svaki čovjek treba o tome da razmišlja, da to donekle može čovjeku ne samo da pomogne za izbore, nego inače da se zapita šta se to dešava sa našim sistemom i sa zemljom kada ljudi u tolikom broju odlaze.
Postoji samo jedna antipajtonska budućnost da je ovo dobro. Ako je 32.000 ljudi kupilo diplomu i oni odu iz ove zemlje sa lažnim diplomama, a ovde ostanu oni koji imaju prave diplome, onda to i nije tako loše. Onda smo uradili nešto što rade i neke bakterije i paraziti po svetu, ali bojim se da nije tako. Malo kasnije idemo dalje. Sad ovim kriterijom postoji još osim frižidera i unutrašnje lepote nekoliko vrlo zanimljivih. Čućete malo kasnije. A sada idemo na ovu temu koja nam govori o pesmama za koje ste pitali šta je ovo. Ovo je legendarna pesma koju sada najavim. Gde god da smo je puštali, dugo je to trebalo, nekoliko radio stanica i na Indeksu više puta, ljudi su obavezno zvali telefonom. Pazite, znači čak nisu slali ni SMS poruku ili mail, nego zvali telefonom i pitali šta je ovo. Nikako ne mogu da se sete, razbiju glavu i odmah zovu. Reč je u stvari o melodiji iz filma koji se u originalu zove Kelly's Heroes. To je ratna komedija koju su prevodili kao Ratnici ili Zlato za odvažne. Clint Eastwood, Elisa Wallace, Donald Sutherland glume u ovom filmu, snimljen je u Istri u koprodukciji Američke kuće i Avala filma. Legendaran je, rađen je 70. godina. Pesma iz filma je Burning Bridges, a peva izvodi Mike Curb Congregation. Svojevremeno kad je Lezanski, nadam se da mi neće zameriti što pričamo o čovjeku sa liste, pravio neku emisiju na Studiju B o našoj vojsci. On je pustio ovu špici emisije. Inače, u tekstu pesme primetit ćete, peva se išao sam u rat, mada su mi svi prijatelji rekli nisi valjda lud, ali ja sam odlučio da odem, spalio sam sve mostove iza sebe, otišao u rat i tek sad vidim kakva sam budala bio i tako dalje i tako dalje. Baš ne ide kao špica emisije o vojsci Jugoslavije, tadašnje Jugoslavije, ali bože moj. Dakle, Burning Bridges, My Curb Congregation, odličan kor, a potom Bill Withers, jedna sjajna pesma, Lean on Me. Jednom sam se, kada sam puštao u pesmu, nadal da će neko da pita u jednom muzičkom maratonu i pitao je šta je. Da, Bill Withers, Lean on Me, prethodno Burning Bridges.
Just might have a problem that you'll understand.
Noćas menjamo dve teme. Govorimo što raditi sa sobom na izborima ili što raditi sa sobom i sa izborima 24. aprila, ali u domenu osnovnih pitanja da li na izbor izaći, ako izlazimo na izbore, što raditi s listićem, zaokružiti nekog ili presrediti, ako odlučimo da zaokružimo nekog koga, da li vlast ili opoziciju, malo kasnije ukoliko reče opozicija, koga iz opozicije, a ako reče vlastima, koga iz vlasti, pošto i vlast ima u više delova. No, stigli smo do toga ako glasamo koji kriterijumi mogu da nam pomognu. Znači, odnos prema penzionerima onih koji se kandiduju, to će reći ako je vlast, kakav je njihov odnos prema penzionerima iz državne uprave, odnosno ukoliko su ljudi iz opozicije, ako su nekad bili na vlasti, kakav je njihov odnos. Ako nikad nisu bili na vlasti iz opozicije, su da li to uopšte primećuju, da li govore o tome. Pomenuli smo i prirodni priraštaj, ili jesmo ili nismo, jesmo. Dakle, da li se obnavlja broj stanovnika ili se smanjuje. Pomenuli smo znači ljude koji odlaze iz zemlje, odnosno u odnosu na one koji dolaze. Nismo pomenuli frižider, pravi primjer unutrašnje lepote, frižider, da li u frižideru, da li nam je pun, koliko je u toku meseca prazan, i da li je život porodice teži ili lakši odnosno na period pre 2 ili 4 godine. Ekonomski i atmosferski, znači može da se desi, ne znam da ćete složiti ona venja, da ekonomski možda možemo manje da kupimo, da možemo kupiti samo 80% namirnica za frižider od cele plate u odnosu na period od pre 2 ili 4 godine, ali možda atmosferski bolje, možda smo ujedinjeniji, možda se zajedno borimo za neki cilj, a možda ne, možda ni ekonomski ni atmosferski ništa neštima i tako dalje.
Možda manje preona šaljemo.
Ne znam, to treba svako od nas da odluči po na osobi, ili tako, ali da li verujete da to kriterijum koji je vrlo ličan i vrlo jasan, ili tako?
Ja mislim da je to prvi kriterijum na osnovu kog ljudi treba da odluče uopšte da li da izlaze i za koga glasaju na izborima, da li žive ili preživljavaju, koliko im je frižider pun ili prazan, da li su zbog toga koliko im je frižider napunjen mirniji ili nemirniji, da li moraju sa digitronom dolaze u prodavnicu i kupuju 3 osnovne stvari, hleb, mleko, jogurt. Malo pre ova žena iz ankete rekla da ona uopšte neće da razmišlja o tome da li će sutra imati deca da za užinu, a kamoli prekosutra. I uglavnom ljudi koji imaju decu tako razmišljaju, bar je to bilo moje iskustvo sa ljudima sa kojima sam razgovarala.
Pa pojavlja se tu jedna stvar da baš zbog takvog kalkulisanja mi imamo priliku u našim marketima da stalno vidimo neke akcije, nešto 999,9, a kad malo opet bolje tu računate isto, i sve je u suštinski isto.
Kad tako... kažem akcije, nešto prvo pomislite? Samoposlovno?
Na pokret.
Ja se sećam nekadavno je bilo bila i rock grupa akcija, ali nekadavno kad kažeš akcija, to znači subota i nedelja ili petak i subota i vikend, znači idemo u neku žurku, znači idemo do neke devojčice sretnemo i tako, a sad ja isto prvo pomislim samo poslugu. Čini mi se to nije u redu. Koliko ima ljudi koji žive na imici siromaštva u Srbiji? Nekadavno smo rekli da i javni servis se određuje pre svega po ovom kriterijumu. Nekad ih je bilo 650.000, što je užasno veliki broj, tako da će svaki 10. birač. Po poslednjim podacima koji datiraju od pre godinu i nešto, 700.000 ljudi u Srbiji živi na ivici siromaštva, što znači da su gladni bar nekoliko dana u toku meseca ili nemaju da priušte sebi neke osnovne stvari za život, što za jelo, što za ličnu higijenu ili odeću ili obuću. 700.000, svaki 10. u autobusu, tako reći, taj broj se nešto ne smanjuje. Ili vi mislite, imate utisak da se smanjuje? Mislite da je ovo dobar kriterijum u odnosu na to da li biram vlast ili opoziciju? Broj gladnih, oni koji žive na ivici siromaštva.
I te kako je dobar kriterijum. Mislim da to generalno ljudi treba i da obrate pažnju na to kada hoće da glasaju, a i ako svaki treći, četvrti čovjek gladuje, to je isto kao što gledate svoj frižider, ovako pokazujete neku empatiju prema drugim ljudima.
Pa da, ja moram kažem da su čak neki ljudi i spomenuli to da kako iz dana u dan, bukvalno ne samo iz godine u godinu, iz dana u dan prolaze nekim istim putanjama do posla, fakulteta ili slično, da viđaju svakim danom više beskućnika.
Imam 9 pari čarapa i 11 rupa na tim čarapima. Da li mogu da sastim jedan par bez rupa? Brzo, 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 brzo.
Da,
može,
ide život.
Može. Može, pazi, 9 pari, 11 rupa, znači, pošto ima ukupno 18 čarapa, može sastaviti verovatno neko. Kako je prirodni priraštaj? Da li se stanovništvo obnavlja, da li se poveća broj stanovnika ili se smanjuje? To isto može, bez obzira na ekonomsku, znači, situaciju, da odredi glas na izborima, dobar je predlog. Ovo je već Brazil. Mada postoji onaj aforizam da samo siromašne porodice imaju mnogo članova, bogate nemaju, nisu dovoljno bogate za decu. Odnos prema penzionerima smo, dakle, rekli i saopštili, vrlo zanimljiv. Tu je zatim odnos prema ženama, posebno prema ženama koje su u blagoslovenom stanju, trudnicama, koliko meseci bolovanja one imaju, da li sami mogu da nađu zamenu za posao, da li je neko obilazi iz firme, da li telefonira, da li postoji službu državnoj upravi za to, ona koja znači se brine o ženama koje se nalaze u zlatnom periodu života, tako da li uopšte ženama starosti od 25 do 35 godina treba obavezno dati jednu godinu slobodno u tu svrhu. U Japanu su nešto što se toga tiče uradili, to znam, deo poreza odvajaju za to, a da li je kriterijum, pazite, kriterijum odnos prema ženama, glasite za onoga, da li vlast, da li opoziciju, koji predlaže da u sledećih nekoliko godina raspravimo o tome da li ženama treba dati 4 dana slobodno mesečno, bar zato što su žene. To ne vidim da se za to bore ove feminističke organizacije. Vrlo je logično.
Pa jeste logično, ali nisam sigurna kako bi to funkcionisalo. Pretpostavljam da bi se muškarci osetili nekako, osetili bi neku nepravdu možda.
Ja ne vidim u tome nikakvu nepravdu, s obzirom da ja mislim da smo svi rođeni različiti, s različitim oticima prsti, različitog pola i tako dalje, i baš zbog toga imamo prava da ostvarimo istu vrstu zadovoljstva, istu vrstu dobara i tako dalje. To će reći da neko ima pravo na 4 dana zato što je žena. Znači, neko, ne zato što je nejednak i tako dalje, nego baš zato što je
Mislim da sam više puta čula na nekim razgovorima za posao da li vi planirate dete ili porodicu. Što mislim da je potpuno neprihvatljivo da vas neko u državnoj ili u privatnoj firmi pita. I onda samim tim kao da njihove to neki kriterijum da vas pre ne zaposle, jer ćete više biti odsutni s posla.
Kaže opet Kanađani, odnos prema manjinskim grupama državne uprave, državnih agencija, znači ukoliko neka, ne, primjer agencija, radi neke kampanje ili učestvuje u kampanjama za Rome, za bolji život Roma i tako dalje, da li u toj agenciji ima bar 30% Roma koji su zaposleni? Ili to rade neki drugi ljudi za Rome, što je neka vrsta licemerja? Da li to može bude dobar kriterijum za odlučivanje da li da glasam za vlast ili opoziciju? Ukoliko vlast, znači ima državnu upravu koja se bori za neke stvari, a u toj istoj državnoj upravi ne rade ljudi iz te manje neonda. To je potpuno nelogično.
Ne, to je dobar kriterijum, ali pitanje je koliko ljudi obraćaju pažnju na takav kriterijum.
Pa, evo, zato o tome govorim.
Obraćate pažnju.
I završit ćemo s kućicama za ptice. Kanadska varijanta. Ako ste primetili, kaže da ima više kućice za ptice u odnosu na period od pre 4 godine, tamo su izborili na 4 godine, onda to znači da je ta vlast uradila dobar posao, da je stvorila dobru atmosferu zbog koje ljudi osjećaju saosećanje, pa i empatiju kao veći, viši oblik saosećanja, i da su spremni da ugoste neku kao što su ptičice, da im pomognu i tako dalje i tako dalje. Nežniji su, bolji su ljudi i tako to. Da li mislite da bi to kod nas moglo bude odnos prema psima lutalicama, na primjer?
Ja mislim da bi to rešilo dosta stvari i za same životinje, pa i za građane. Da.
Ali point u tome, ako glasaš za vlast ili opoziciju, glasaš za vlast ukoliko si primetila da ima više ljudi koji hrane pse, koji se brinu njima, koji podižu kućice, ako imaš te kućice, ako ih nema, ako ih ima manje ili isti broj, onda vlast nije dobra. I tu ćemo se zaustaviti, onda biraš neku iz opozicije, ili tako?
Bilo koja empatija prema životinji ili čoveku, da li ljudi više ustaju u autobusima, da li se češće pozdravljaju u toku dana.
I kome ustaju u autobusima? Meni da ustaju, to mi mali kaže čikujemo, kaže nisam ja čikuo, ja sam Zagor, ali dobro, o tom potom. Dakle, idemo sad na drugu temu. Paralelno vozimo dve teme, šta sa nama i sa izborima, što radite na izborima, kako se odnositi prema njima i koji kriteriji mogu da nam pomognu za naš glas na izborima. Druga tema je koja je ovo pesma. Koliko puta ste nas razni naši prijatelji preko radija pitali koje su ovo pesme, ko to izvodi i tako dalje. E sad vam puštamo jednu za koju sam ja pitao, šta je ovo? Ne znam više koga sam pitao od naših muzičara, oni stvarno umeju da kopaju neverovatno dobro po nekoj Alibabinoj pećini i ogromnoj raznoraznih muzičkih stvari, i iskopao je neku obradu legendarne pesme Under the Boardwalk u izvođenju Tom Tom Club-a. Ja sam ovdje zapitao, šta je ovo? Tom Tom Club. Ja to moram da imam, dajte mi, snimite mi, eto, ja sam među vama koji stalno pita šta je ovo kada čuje nešto lepo. Slušamo Tom Tom Club.
Shoes get so hot, you
Da vaš kriterijum sličan kao u većine Srba da se identifikuju sa određenim ličnostima koji su lideri ili vođe stranaka ili možda neki od prvih zamenika i da u stvari glasaju za osobu zaokružujući naziv stranke ili koalicije. Ukoliko glasamo za osobu koju verujemo, znači protiv ljudske vere zaista teško je boriti se, ako glasamo za osobu, a ne za partiju, zapitajmo se da li bismo toj osobi poravili decu, da vodi vašu decu na more, znači našu decu, da li bismo dali ključe od stana i poverili decu na čuvanje dok mi idemo dve nedelje da beremo maline ako smo siromašni. I krucijalno pitanje, ili najznačajnije pitanje, da li bi ta osoba pristala da nam čuva decu dve nedelje za naš glas. Naravno da ne bi odabrali nekog iz svoje partije ako mi kažemo, ali mi ne verujemo u program i tako da mi verujemo samo tebi, teško. Ovo je možda malo komično kada razmišljamo na takav način, ali može da odredi naš glas bilo koja varijanta u kojoj tražimo od onog koji se kandidova za izbor nešto potpuno neočekivano, kao na primjer da će potpisati blanko ostavku i dati nama i grupi ljudi koji su potpuno van svih strana kada odluče da li sam ispunio svoje predizborno obećanje kroz godinu ili dve. No o tom potom, malo kasnije ćemo govoriti o pojavljivanju na medijima i šta znači pretjerivati u pojavljivanju na medijima, a da li onda treba glasati za nekog takvog ili ne i kako to odrediti. Postoje neke male tabelice. Zatim govorit ćemo o tim čuvenim testovima opšte kulture i inteligencije, a sad se vraćamo nekim kriterijima koji su običajni za glasače u Srbiji. Vanja radi lanker.
Pitali smo građane šta primete kad im se neki kandidat obraća. Da li prvo gledaju kako se obukao ili šta govori ili kako su mu obećanje ili možda kako pomera ruke. Evo, to je bilo još jedno od naših pitanja za građane.
Ali kad živo gestikulira rukama, to znači da govori istinu. Zaista veruju to. Možda veruje da bi neka obećanja mogu da ispune, možda ih kasnije ne ispuni i neće posle da prizna. Ko će ga znati da čujemo građane?
Pa najbitnija u suštini poruka koju on želi da prenese i ona se na kraju krajeva preslikava i na njegov govor i na njegov govor tela i šta je jedna mana, ali nadam se da će se to promeniti, da su prilično neozbiljni kada razmišljaju kako ih ljudi vide. Prilično se oslanjaju samo na te puste glupe reči i zanemaruju druge stvari koje su veoma bitne pri stvaranju te ideje, zato što ako se zaboravi govor tela, ako se zaboravi gestikulacija, konkretne reči, ne sama poruka koja se koriste, izgubi se čitav utisak i ne samo to, nego jednostavno izgubi se, ljudi mogu otprilike da shvate gde ko laži, gde su pusta obećanja.
Sve me nervira i ne gledam političare, zabranjeni su ti kanali u kući da se gledaju.
Na neka dobra lažna obećanja, ne volim da vidim uopšte političare na televiziji, jer svi lažu.
Utiče tako što verovatno neću ni za koga glasati, pošto nešto nije neki izbor, ali dobro, to ćemo još videti. Ima dobrih političara koji su onako vrlo profesionalni političari, ali mislim da ima mnogo više onih koji su katastrofalni i u govoru i vizualno.
Između ostalih stvari u tim istraživanjima pomenute, sad me podsjetila jedna od anketiranih gospođica ili gospođa o tome da bi da li građani misle da bi pre informativnih emisija, onih koji mi zovemo informativnih, odnosno političkih pregleda, što one zaista jesu, ili političko-društvenih pregleda kao što je Dnevnik, trebalo da ide upozorenje, ovaj program nije preporučljiv za mlađe od 18 ili 16 godina. Čak nekih 81% ljudi u Kanadi misli da bi to trebalo, u tom istraživanju kod građana, da bi trebalo da se postavlja pred dnevnike. Šta vi mislite?
Da? Ja nisam znala ovo za Kanadu, iskreno. Da. Ali mislim da bi 16 bilo dobar okvir.
Dobro, 16-18, da.
A meni se to dopada. Neko, ali ne, baš, s obzirom da se kod nas punoletstvo stiče sa 18 godina, 16 godina se onako pripreme da prosto ne padnu taj cirkus onako na pripremljenju.
Ali opet ako deci koje su mlađe od 12 godina zabranjuš da gledaju neke filme s nasiljem, kako da se prilagode za život na planeti koji je pun nasilja? A? To je zanimljivo pitanje.
Pa jeste, samo što...
Ne bi trebalo da gledaju nasilje. S druge strane, kad izađu napolje na ulicu, vide nasilje. Ako pogledaju skupštine, gomila nasilje.
Ali da li je jedino film ili nešto na TV-u jedini način da se detetu objasni šta je nasilje? Ali mora uvek tako.
Zavisi kom objašnjava.
Pa...
Ali to je nešto što bi možda bila mogućnost da oformimo sve mišljenje o tome kome ćemo ti glas. Da pročitamo nekoliko vaših SMS-a, kaže sledeći izbori mogu biti 25. maja i 25% Evropa, tako hoće, ako može, od Nade Knežić, jeste s vama ljudi, pozdrav državne ekipi iz Inđije. Pa kaže, ne znam zašto vam poruke iz VIP mreže stižu tek posle nekoliko dana, to smo već konstatovali, izvini, ja večeras nisam pojavio, ponovio Igore, vidim da si poslao mail, čitamo ga za minut, dotle samo da vidim, ulica mi je asfaltirana, već sam se uplašio da nisam urban, ali to neće uticati na moje glasačko opredeljenje, nikš urbani magarac. Pobednici svakih izbora su nevladine, nežikine, neđokine organizacije. One su imune na demokratiju. Dobro. Da li znate da je za vreme Broza otišlo 5 puta više obrazovnih ljudi? Slikar. Da, slikar je. Nemoj da se ljutiš, ti si naš drug, naravno. To je potpuno netačan podatak. Reč je o 30 puta manje obrazovanih ljudi koji otišlo u to vreme. Čak i više od 30 puta manje odlazili su uglavnom neobrazovani. Kad to kažem, mislim da je 87% oni koji su odlazili imao samo nižu stručnu spremu tih 60-ih godina. Dakle, slikar je samo... a ono, kao drugari, ja ti sad kažem zvaničan podatak. Inače, dosta često nam se pojavljuje, kao na forumima, na internetu, mnogo vaših stavova koji su zasnovani potpuno pogrešnim podacima. Ne ljutimo se zbog toga, to je potpuno normalno u ovom ludilu od, i haos od informacije kojima smo pritisnuti, ali ako već onako potpuno drugarski pokušamo da vam pomognemo, pa verujte nam, mislim, molim vas. Kaže ovako, cenzus dići na 20%, onda ćemo se zapitati... dotle očekujemo neočekivano, udružit će se Kurta sa Murtom. Da, Kurta i Murta ne shvataju da je crko konja. Globalizacija, da, to piše malo ovako. Mirko, već smo čitali njegove SMS, ja odvajam od usta za hranu. Dobro. Kriterijum kultura, koliko ste puta išli u pozorište, bioskop, koncert i tako dalje, da li možete sebi da priuštite kulturna dešavanja, lazeđenja, bit će toga malo kasnije, Lazo, dobro si Jubo, što se kaže ko prstom u med, dobro sam rekao. A evo što Igor piše u mailu, moj kriterijum je da li stranka prevashodno vodi računa o zaštiti integriteta zemlje, u normalnim državama to se podrazume, ostale partije ne bi imale pravo učešće jer propagiraju politiku koja je u koliziji sa Ustavom i tako dalje. Ja ću svoj dati glas, ne mogu da kažem kome, smo rekli da ćemo to da preskačemo, ali čujem vaša sagovornica rekla da će glasati na osnovu dela iz prošlosti. Zanimljivo, ispada da šansu treba dati samo iskusnim političarima, nije tačno, Igore. 9 od 10 ljudi koji izjave u anketi misle na opoziciju u prošlosti, onu večitu opoziciju, onu koja je nekoliko godina samo opozicija, a i onu koja je bila na vlasti. Tako da znaš, duše za tih 10-15% ne vredi. To oni zaista misle kao što ti pišeš u mailu, ali nadam se da su prepoznali, razumeli. U svom slučaju, hvala ti, sjajan ti je mail, a mi idemo dalje. E, ovako. Nisu znali ko to peva, ah, Nađa Nađenka, a podsjeća ih na onu priču šala Antona Pavlovića Čehova, gdje se isto šalivo onaj momak, glavni onak sa jednom Nađom. Nisu znali, pa su pitali ko ovo peva, Bulat Okudžava. Nisu bili sigurni mnogi slušalaca, neki nisu ni znali za Bulat Okudžava, ali treba znati, to ide kao prvo. Zatim, kako je ovo izvođenje, ne kapiram uopšte, Emina, Sedmorica mladih, neki od mladih slušalaca nisu znali za Sedmoricu mladih, ali pretpostavljam da su sad negdje potražili još neke njihove fenomenalne genijalne obrede. A onda jedna grupa koju pamtimo pre svega, ja mislim 95% ljudi po onom hitu Nema povlačenja, nema prede. Jednom prilikom Olga Kepče je pustila je kao jednu od manje probojnih hitova ove grupe fenomenalnu stvar Brod na okeanu. Pa slušamo prvo Nađenku, pa Eminu, pa onda Brod na velikom okeanu.
Из окон корочкой несет поджаристой, за занавесками мелькание рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. А кони в сумерках колышут гривами, автобус новенькой, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Она в спецовочке, в такой промасленной, берет немыслимой такой на ней. Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, да не гони же ты своих коней. Но кони в сумерках колышут гривами, автобус новенькой, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души.
Синочка се врача из топла, мама. У-у-у-у.
Everybody should know that story, an old story about when the old man used to say that the life is a game, and everybody should be the same, same in the heart and same in the mind, and then you turn to God and die.
Have you seen my children, sunshine in the morning, sunset in the evening, stars that shine above? You got to find your happiness, to live in peace and loveliness. Everybody has right to live, to love and to be free.
I see,
oh Lord,
I shall,
yes Lord,
I see,
yes my Lord, oh soon will be in the promised land.
I see,
oh Lord,
I shall,
yes Lord,
I see,
yes my Lord, oh soon will be in the promised land. Sing a song, tell us a story, sweet song, song, let us believe that we'll be happy up in the heaven. Oh Lord, yes my Lord, sing a song, tell us a story, sweet song, song, let us believe that we'll be happy up in the heaven. Oh Lord, yes my Lord.
You are born to give and take, to live and die, to love and hate. Don't live in misery, love one another, you got to be free.
Sing a song, tell us a story, sweet song, song, let us believe that we'll be happy up in the heaven. Oh Lord, yes my Lord. Sing a song, tell us a story, sweet song, song, let us believe that we'll be happy up in the heaven. Oh Lord, yes my Lord.
Yes.
svako od nas je brod na okeanu zvanom Srbija, koji ima milijardu strvaca koje predstavljaju glasačke kutije. Koju glasačku kutiju posjetiti i šta u nju ubaciti, pitanje je sad. Da li oni koji žive na pustim ostrvima mogu da glasaju putem onih poruka u boci i kad će taj glas da stigne? Da se malko našalimo, a sad pa jedna vrlo ovako zanimljiva tema, pojavljivanje na medijima. Sad će neko da se nasmeši. Koliko bi trebao jedan državnik, funkcioner, odnosno zvaničnik ili dužnosnik, kako bi rekli Hrvati, da se pojavljuje na medijima? Kombinacijom istraživanja rađenog sa stručnom javnošću, znači uglavnom sa ljudima koji se bave odnosima s javnošću ili kako se to kod nas danas kaže domaćinski PR-om, i istraživanjem sa ljudima šta oni misle koliko bi jedan predsjednik trebalo da im se obraća preko medija u toku godine, došli smo do podatke i za predsjednika i za premijera i za ministre u vladi. Kako to otprilike izgleda? Pošto oni su radili samo Kanađani, nego i Francuzi i Brazilci, neke malene agencije koje znaju da postavljaju pitanja, ova francuska agencija, ona koju smo svojevremeno kopirali u jednoj male grupi ljudi koja je radila istraživanje pred izbori 24. septembra 2000. godine, postavili smo pitanje za koga će na izborima da glasa vaš komšija, da ljude koji odgovaraju ne bi bio strah da kažu svoje mišljenje, i zaista smo dobili vrlo precizne podatke, čak neke do druge decimale. S greškom do druge decimale. Ali, da vidimo ovako. Predsjednik bi trebalo da se pojavi jednom godišnje u intervju u trajanju od 45 do 60 minuta na televiziji, to na državnoj radio televiziji, odnosno na nekom nacionalnom kanalu ako ne postoji javni servis, najozbiljnijem mogućem nacionalnom kanalu. Jednom godišnje trebalo bi da intervju 45 do 60 minuta za neki radio program, opet ukoliko moguće da bude državni radio ili javni servis. Jednom godišnje intervju za neke dnevne novine sa nacionalnom prodajnom mrežom, 60 minuta, bi trajao taj intervju, a on bi otprilike izašao na dve one strane velikih novina, recimo nivo naše politike. Dva puta godišnji intervju za inostrane medije od po 30 minuta po proceni Ministarstva inostranih poslova i državnih službi. Konferencija za novine jednom godišnje sa velikim povodom, i na njoj na većinu pitanja odgovaraju članovi tima, znači oni koje je predsjednik lično angažovao. Obraćanje javnosti nakon posete nekog državnika iz inostranstva ili u toku posete inostranstvu tri puta godišnje maksimalno. Izjava na terenu ili na radnom mestu dva puta godišnje to sa velikim povodom. Kontakt sa građanstvom, odgovor na pitanje građana i slično jednom godišnje putem interneta ili televizije, to recimo Putin radi. Eventualno obraćanje javnosti usled vanredne situacije, dva do tri puta u toku vanrednog stanja, početak, sredina, na kraju. Nije važno koliko predsjednika, sad se samo bavimo predsjednikom, koliko ga puta kamere snime, to je protokol. Računa se samo ono kada mu se čuje glas i kada on daje izjavu. 12 puta godišnje, znači plus protokol. U ostalim slučajima uvek odgovara neko iz tima, oni se pojavljaju, sad sam zaboravio, nekih 550% više nego sam predsjednik. Znači neko iz tima, to bi moglo da bude portparol, neko zadužen za to i to pitanje, neko ko govori o omiljene. Premijer ima pravo da se pojavlja 20% više nego predsjednik, znači jednom godišnji intervju na televiziji 45 do 60 minuta, ali ajde da mu dopustimo još jedan. Da li mislite da se to kod nas tako nešto dešava? Ne mislim samo kada reče o ovoj vlasti, nego uopšte bilo kojoj vlasti. Dobro, ministar vlade 30% manje od predsjednika, otprilike, to znači 6 puta godišnje neki izdvoj intervju za stručne časopise. To je vrlo bitno da ministri imaju intervju za stručne časopise, da nipošto ne tvituju, da Twitter naloge njihove radi ekipa i da stoji ekipa tog i tog. Kao što vidite, cijela planeta se ne drži ovih zakona. Takođe, ministri bi trebalo da učestvuju na stručnim forumima, šta više da ih njihove ekipe same organizuju. Zašto je ovo ovako? Zbog toga što jedna osoba koja je prosječna inteligencija 148 po mensinim kriterijima, što znači da ulazi u mensu sa 148, njoj je potrebno da se 60 minuta priprema za 1 minut intervjua na elektronskom mediju, pre svega televiziji. Ako se ne priprema toliko, to znači da je baš briga za građane i publiku i da uglavnom priča o sebi, govori šta god želi. Ako se priprema 60 sati, ona nema vremena da radi. Mislim, to je vrlo jasno. Znači, 60 sati, to znači 60 dana se prijavim za neki intervju, svaki dan po sat, lepo zove novinar, kaže mu da li je potrebno donesem neke papire u vezi s vašim pitanjem ili ne, a možete mi postaviti koje god hoćete pitanje, ali ako su potrebni podaci, ja možda nemam sve podatke, a ne bih da pred kamerama kažem to ne znam, to morate pitati nekog drugog i tako dalje, što se kod nas dešava. Zatim, pitanja za intervju sa predsjednikom premijera ili ministrima se ne dostavljaju njima, osim ako nije medij iz inostranstva, ali tako već se dostaju vladinim i državnim službama da one mogu da pripreme eventualne papire ako su oni uopšte potrebni. Postoje i predlog da se sednice parlamenta, to je u jednom našem istraženju, da li misle da bi sednice parlamenta mogle da se prenose preko radija na nekoj radijskoj mreži i da na taj način uštedimo mnogo veće troškove za prenos preko televizije. 80% onih koji su bili anketirani rekli su da trebalo bi prenositi preko radija, sve ih već fizički znam, nije potrebno da ih gledam da bi čuo šta je ono što treba da kažu. To je ono što su istraživali ljudi negde u zemljama koje sam pomenuo, a sada ćemo čujemo u anketici.
Da li su onda možda građani siti tog pojavljivanja u medijima?
Da li misle da se prečesto neki političari pojavljuju ili...
Tako je, kako oni reaguju na to, da li ih to nervira, da li misle da bi oni trebalo redovno da se obraćaju javnosti s obzirom da i njima bi trebalo polažu račune i da li to rade sa povodom ili bez njega?
Obratite pažnju, svi koji ste pored radija, govorimo i o sadašnjoj vlasti i o bivšoj vlasti i bivšim vlastima sveopšte.
Ne bi trebalo uopšte da se pojavljaju na televiziji.
S jedne strane, koliko god da je to logično, ne znam koliko je i opravdano.
Smatram da treba da se pojavljuju, ali ne preterano, jer svako izlaženje u medije može da bude i samo da bi se pojavili. Trebalo bi da to bude sa razlogom.
Trebalo bi da se obraćaju non-stop javnosti u konkretnim emisijama koje su posvećene samo političkim sadržajima i da, negativno utiče na mene.
Ja na to reagujem tako što više ne mogu da uopšte pratim informativni program, jer prezasićena sam njihovom pojavom.
Sada ako ja kažem da je 202 za koju sekundu, to bi bilo previše ponavljanja 202 na ovom programu, pa vam zato to neću reći. Dobro, vraćamo se na ove teme. Mislim da ćemo sledeći put govoriti o nekim stvarima koje su dileme onih koji učestvuju na izborima. To su neka od onih pravila igre, kao što su izborna tišina, objavljivanje podataka iz razno raznih istraživanja, procenti oglašavanja na državnoj televiziji i na ostalim televizijama, zvanje telefonom u stan u ime nekih partija i tako dalje. Ali, kažemo o tom potom među vremenu. Grupa Temptations napravila veliki hit Tata mi je bio lutalica i sa predivnim tekstom, a mnogi su oponašali Temptations se, neke grupe su u tome uspjele, jedna od njih, a nema ih mnogo, možda 3-4, jedna od njih zove se Was Not Was i vrlo često ljudi koji su ljubitelji ove pesme, ako nisu znali za ovu verziju Papa Was Rolling Stone, pitali su ko izvodi, znam da nisu Temptations, ne mogu se setim, ko je? Evo ih, Was Not Was.
Depending on you to tell me the truth. I'm a
just wanna hear you say so.
Jedan Željko je izračunao da ovi naši kad su na vlasti, znači nije bitno koja je vlast, sadašnja, bivša, ovo sve, ovo pojavljivanje u toku godine na, na medijima ispucaju za nedelju do dve. Nisi u pravu, pokušali smo da sračunamo otprilike za mesec i tri nedelje, ajde da kažemo dva meseca. Znači za dva meseca ispucaju otprilike čitavu godinu. E sad neki ovako, neke SMS poruke koje smo dobili. Kako pre glasanje sprečiti potplaćivanje glasača? Evo, tako što ćete sve davati meni i ja ću onda da delim kome treba. Pa mislim, zna se kako, ali vlast koja koristi vojsku, policiju, financije, batinaše, medije, botove, ne da slobodno i fair izbore. Nikola, on je razočar, vratno neće ići na izbore. U redu je sa nekim od ovih stvari koji smo imali, potpuno se slažem, ali ima bar dve za koje možda i nije tako. E kad već tako lepo objašnjate, možete li meni da kažete ko je autor špice noćnog programa ili instrumental iz nekog filma, šta već, hvala. Špice, misliš celog noćnog programa, noćni program koji se zove Širom zatvornih očiju, Milan Filipović. Milan Filipović je autor. Mislim da prekreš istoriju, nisi pročitao poruku radnicima, a i prvu poruku si skratio, pa nemojte da se ljutiš što imaš neke leve informacije sa interneta, ili zamolio bih te stvarno da ili pročitaš kako treba, ili nemoj uopšte, nemoj bre da vređaš moj IQ. To kaže slika, slikare. Evo ovako ćemo. Doći ćeš, važi, evo ja te pozivam u sledeći noćni program, čućemo se sutra. Dakle, pozvaćeš 32492, možeš sad ako hoćeš, pa da nam ostaviš tvoj broj telefona ovako zvanično, pa da se nađemo u emisiji, u noćnom programu, da vidimo iz kojih si ti to izvora došao do zaključaka da je u Titovo vreme otišlo toliko mnogo pametnih ljudi. Ne kažem da ih nije otišlo mnogo, ali u procentu to je stvarno sprem ovoga danas gotovo ništavno. Ajde da vidimo da, da li su to baš levi podaci s interneta ili argumentovani podaci iz nekih arhivskih dokumenata, iz nekih statističkih dokumenata, iz dokumenata koji se zovu dokumenti, nekog zove Republički zavod za statistiku i tako dalje. Jel' važi? I onda, ukoliko te ja ubedim da sam ja u pravu, tri kruga oko Radio Beograda važi, a ako ti mene ubediš, ja tri kruga oko Radio Beograda. Mislim da je tako najbolje dokazati ko je u pravu, da mnogo ne tupimo i da drugi ljudi koji slušaju mogu da uživaju u nekim drugim temama, a da mi ovako rešimo to. Jel važi, slikari? Evo, nostalgičar kaže, svaka ti čast što si argumentovao na stav odbranu Brozovog sistema, kako god je Tito režim bio u odnosu na ove nazovi demokratije za Jugoslovene, je bio idealan, pa svi nakon što su izređali i jahali nas da se zajedno saberu, nisu mu ni do članka, to kaže nostalgičar. Razumem što to govori, sve u redu, ima različitih mišljenja, ali mi sad ne govorimo o tim sistemima, ako ste me razumeli, pričamo o kriterijima koji mogu da nam pomognu eventualno na izborima. Sve to važi za normalne zemlje i normalnu vlast. Ovi naši su fenomeni sami po sebi i ja ih se plašim iskreno, kaže Neđo. Dobro, to je ono što smo dobili među vremenu. Od vaših SMS poruka, znači slikare, slobodno se javi. Ajde vidimo ko to ima baš prave informacije. Ako ti misliš da mi tek tako levo preko interneta objavljamo te informacije, onda se, boga mi, varaš. A sad pričamo o nekim stvarima koje su lična, intimna stvar svih nas koji izlazimo na izbore, ali pre svega, pre toga ćemo da popričamo o toj ideji da u nekoj budućnosti ljudi koji izlaze na izbore i kandiduju se za poslanike, odnosno kasnije ministre i premijera, trebalo bi da imaju neke podatke koji bili formatirani. To je znači nešto što se zove formatirano predstavljanje, obrazovanje njihovo, zatim kako oni sebe opisuju 10 najvažnijih reči, zatim 1000 karaktera sa spacom za biografiju, koje su njihova tačna čvrsta obećanja sa datim rokovima i još neke stvari koje bi neka posebna komisija odredila kao formatirano predstavljanje. Formatirano, to znači da svako ima kao 3 minuta na nekom mediju da nešto odgovori, tako isto 1000 karaktera svoju biografiju, pa neko on iskoristi kako želi tih 1000 karaktera. Osim tog formatiranog predstavljanja, trebalo bi svi ti kandidati za poslanike da polažu test opšte kulture, test istorije Srbije, test srpskog jezika, test inteligencije, poligraf ili detektor laži i da prođu razgovor sa komisijom psihologa. Sve ovo nije odlučujuće, oni i dalje mogu da se kandiduju, ali se rezultati daju javnost i tačno se zna ko koliki koeficijent, koja inteligencija ima, ko koliko poena ima iz ovih testova i onda glasači dobiju podatke koji su međusobno uporedivi i mnogo, mnogo bolje da se odluče za koga će da glasaju na izborima, osim što im taj obećava ovo ili ono, osim što taj o sebi priča sve najlepše, a protivnici sve najružnije i tako dalje i tako dalje. Bila je jedna anketa koju Vanja radila o testovima inteligencije ili Jovana ili
Jovana
zajedno?
Jovana je radila, da, samo što bih ja voljela kad bi se pojavili takvi testovi da se oni rade javno i da budu uživo prenos. Zato što mislim da kad bi se to uvelo, da bi onda tu nastala dodatna agonija i neki možda falsifikati i tako dalje. Mislim da bi se to možda pojavilo.
I to može da se reši. Evo, mi smo ovde izneli nekoliko predloga za tu neku građansku, narodnu, političku porotu koju ćemo kasnije da govorimo kako do nje može se dođi i kako može se spreći direktan uticaj na ovakva tela koja imaju neku vrstu vrlo značajnih odluka. Kako može se spreći uticaj? Tako bi možda mogli da formiramo neke druge agencije, pa i onu koju smo nekad zvali RRA i tako dalje, da ne bude direktno pod političkom kontrolom. Poenta je samo u tome što bi to političari trebalo da izglasaju, a njima to ne odgovara. To znači da mora neko se reši van sistemski. Kako? To ćemo da vidimo. Ali da čujemo mi anketu koju je Jovana radila, šta kažu ljudi?
Tako je, pa ja moram samo kažem, s obzirom da slušalci pretpostavljam neće moći na osnovu boje glasa i tako dalje da procene koje u pitanju, uglavnom su mladi ljudi, zato što oni bili najraspoloženiji i nekako najzagrijaniji da pričaju o ovoj temi. Pretpostavljam zbog obrazovanja, neobrazovanja političara i tako dalje, to je nekako njima bilo interesantno.
Da čujemo.
Ništa od toga nije toliko relevantno. Ne mislim da je obrazovanje ili bilo šta ono što, ili bilo šta od toga od nekih, kažem, uopšte informisanost, ono što te kvalifikuje da budeš dobar političar. Mislim da je najveći problem to što su oni od političari od zanata i što njima od njihove funkcije zavisi da li će uopšte imati platu.
Detektor laži možda u momentima kada se više skloni nekim aferama i kada učestvuje nekim aferama, a što se tiče testova, s obzirom da ne može drugačije zakonski da se reguliže ko može da bude na glasačkom listiću, onda da.
Mislim da da, trebalo bi svakako da političari posjeduju određene kvalitete. Sad, problem je što u principu retko koji političar ima formalno neko obrazovanje u politici, odnosno u diplomatiji i tako dalje, nego uglavnom su to ljudi iz drugih struka ili, što je još gore, ljudi koji nemaju formalno političko obrazovanje, odnosno obrazovanje koje ima veze sa politikom, a upravo imaju iskustvo i samo u politici.
Bilo koji test koji bi pokazao unapred da li su zapravo oni za tu funkciju ili ne.
Uopšte nije važno. Znači, kogod da dođe na vlast, uopšte nije pitanje da li on sposoban ili ne. Znači, da dođe najsposobnija osoba na vlast, prosto ta pozicija je takva da ona podrazumeva da ti lično napreduješ.
Mislim da je to dobra ideja, sad da je to izvodilo, ne znam.
Da, ali ne znam šta bi rešilo to. Kakav bi rezultat bio tog nekog testiranja njih i šta bi smo tijem postigli. Ne vidim svrhu i neki pozitivan rezultat iz toga. Samo bi nas koštalo, vjerojatno.
Pa, ne bi mnogo koštalo, a uz ona obećanja koje dobijemo, planove, programe i tako dalje, dobili bi neke egzaktne podatke o našim kandidatima za najviše državne funkcije. 1998. godine, kada smo radili ovo istraživanje u Beogradu, 78% ljudi je bilo za uvođenje ovih testova, pri čemu sam ja zaista rekao redosled. Znači, najvažniji test opšte kulture, pa test istorije Srbije, pa srpskog jezika, pa inteligencije, pa poligraf, pa razgovor s komisijom psihologa. Znači, najveći broj ljudi od onih koji su bili za to je pomenuo, znači, test opšte kulture. 4 godine kasnije, 2002. je isto istraživanje na vrlo sličnom uzorku, odjednom je to sve skočilo na 83%. Znači, 83% ispitanika, punoletnih građana Beograda, misle da bi to trebalo uvesti na neku fintu, obavezno. Dobro, o tom potom, naravno, nije loša ideja, sigurno bi trebalo dosta o njoj razmišljati i modifikovati na određen način, ali što da ne, tako da bar neke od podataka imamo onako baš prave, uporedive, međusobno uporedive. A sad, bavimo se nečim što se zove, koja je ova pesma, ne znam koja će sad baš biti na redu, trebalo bi da to bude, sad samo da konsultujem Baneta Stevanovića, koje su to pesme koje će u ovom trenutku da krenu, da li je to, da, teatar, grupa Teatar i pesma koja ima naziv pesma, bila popularna na početkom 90-ih, onda nekako ušla u neku zagradu istorije, ili bar muzičke istorije, a onda odjednom postalo otkrovenje negde tu pre otprilike 3-4-5 godina. Mnogi su pitali, pa ko je ovo, pa kad je to snimljeno, pa ovo, pa ono, Teatar, grupa Teatar, pesma koja se zove Pesma. A naše kolege, nekolice njih i Boban i još neki, interesovali su se kada je bila puštena pesma Halem So grupe Svipe, šta je ovo, reče o grupi koja je negde 74. otprilike, ako sam pogrešio godinu, pogrešio za jednu, možda je bila 75. bila na godišnjem diskumiru, recimo, grupa znači Svipers, Halem Song, izuzetna, izuzetna pesma, kao i ostalom ova prva pesma koju prvo slušamo.
Travu česmu, pesnik vidi sa na selu, a pa sve veselu pesmu, pesma tužna, pesma ružna, ništa nije osjetila, zbog toga mi nije nužna, otkad si me pregazila. A ja vidim noge tvoje, kako gaze srce moje, srce moje gotovo je, crveno je, krvavo je. A ja vidim noge tvoje, kako gaze srce moje gotovo je, crveno je, krvavo je. Travu česmu, pesnik vidi psa na selu, a pas ne veselu pesmu, pesma tužna, pesma ružna, ništa nije osjetila, zbog toga mi nije nužna, otkad si me pregazila. A ja vidim noge tvoje, kako gaze srce moje gotovo je, crveno je, krvavo je. A ja vidim noge tvoje, kako gaze srce moje gotovo je, crveno je, krvavo je.
Ja. 202.
Oh,
moćno zvuči, kao da su tu negde iznad nas i da pevaju kroz oblake, a to su onda najlepše pesme. Izbori su, rekli smo, lična intimna stvar, a kako je vaš lični intimna stav prema nekim institucijama izbora, recimo izbornoj tišini? Da li nam je potrebno ili ne? Šta vi mislite? Jovana, Vanja?
Da, naravno.
Dva dana, ona, petak, subota, ali tako izborne tišine?
Ne, samo dva dana, možda malo duže.
Izborna tišina u istraživanju. 77% ispitanika rekli da je ona potpuno nepotrebna, jer i onako svi varaju, čemu onda? Možda samo zabraniti mitinge i masovno okupljanje i to je to, ali izborna tišina je nepotrebna. Međutim, 89% ljudi je rekli da uživa u njoj. Dakle, zbog toga je možda potrebno, ne znam, ali je verovatno posle svih ovih kako talaci polako s početka političkih okupljanja prelaze u neki totalni tsunami i haos, na kraju verovatno zbog toga ovako i zanimljivo ovaj zapaženje o nama i o našem stavu prema instituciji izbora kod nas koji zove izborna tišina. Dobro, a sada ćemo da porazgovaramo sa jednim pametnim čovjekom, tako? Da nam on da savjet.
Da, Branko Pavlović, on je, ono što sam ja prvo njega pitala jeste kako se odlučiti uopšte da, kako jedan čovjek treba da odluči i zašto da izađe na izbore ili možda za koga da glasa. To je bilo moje prvo pitanje u našem razgovoru.
Branko Pavlović, politički aktivista nekada u nekoliko vrlo značajnih političkih grupacija i partija, čovjek koji misli svojom glavom, čovjek koji je predlagao kao vođa jedne grupe građana svojevremeno da se usvoji zakon o podeli besplatnih akcija koju trebalo da izglasaju poslanici, kojima to nije odgovaralo, onda njihove partije ne mogle da muzu javno preduzeće pod zakonom. Tako da je pitanje da li nešto od ovoga može prođe kod skupštine, možda nekako alternativno. Ali da ćemo što Branko kaže ovom.
Svaki građanin treba da sam razmisli da li jedna politička opcija zastupa stavove koje odgovaraju njegovim ubeđenjima, pod jedan, i pod dva, da li oni koji izgovaraju rečenice koji se podudaraju sa mišljenjem građanina zavređuju njegov glas. I tu nema pomoći. Prosto svako mora da se potrudi da bude dobro informisan i da onda sam donese odluku.
Da, to reče Branko u redu, znači lična, intimna stvar, ali čvrsta, ali tako, nije baš tako
emotivna. Da ne zaboravimo da kažemo.
Glasit ću za njega, ima dobre orkice, kako me pogleda preko televizora.
Ali dalje šta nas je zanimalo jeste da li i šta bi moglo da se promeni i da li uopšte treba nešto da se menja u našem političkom sistemu. On ima jedan veoma zanimljiv odgovor.
Slušamo Branka Pavlović.
Pa ja ne mislim da problemi dolaze od našeg političkog sistema. Obično se kaže da je izborni zakon ovakav ili onakav, tu ja ne vidim da su neki veliki nedostaci da bi nam neki drugi model dao bolje rezultate. Ono što treba promeniti to je svakako u pogledu političkih kampanja. Prosto mi smo bombardovani političkim kampanjama i to treba regulisati mnogo bolje na način da se ni jednoj političkoj opciji ne dozvoljava da koristi neograničenu količinu spotova, kampanja, bilborda i svega ostaloga, nego do određenog nivoa. I to je moguće uraditi i na taj način bismo bitno smanjili uticaj novca i jedno marketinško ispiranje mozgova u kampanji, a više ostavili mogućnosti ljudima da smireno sami donose odluke.
Vrlo zanimljivo je da državnici u medijima koji su očigledno na vlasti i članovi su neke partije, vrlo često izbore koriste za svoju partiju ili za svoju političku grupaciju ili koaliciju, pojavljujući se kao državnici. To nije samo boljka ovog izbornog sistema i političke kampanje u Srbiji, nego tako reći u celom svetu. Ali da prokomentarišemo još delić nečega što je Branko rekao, istraživanja, objavljivanje podataka, Francuzi, slušajte. Kažu Francuzi, uopšte objavljivanje podataka iz istraživanja ne utiče na njih 61%. 61% je reklo da podaci istraživanja uopšte ne utiču na njihov glas. Onda smo to ponavili kod nas. Dobili smo potpuno identičan procenat, neverovatno listinito, 61%. Ali smo postavili potom pitanje da li ćete glasiti za nekog koji ima više šanse da porazi vlast ako ste protivnik režima. Da, 65%. Pa otkud to znate da on ima više šanse? Po putem istraživanja. Pa znači ipak verujete. Pa dobro, možda pomalo verujem. Znači da neki od ovih odgovora koje dobijemo u anketama možda su malo više ovako inertni, a ne osmišljeni odgovori. Ali dobro, zato i postoje te male zamke koje kasnije neko prođe, neko ne prođe. Treće pitanje za Branka bila je...
Koliko često političari treba da budu prisutni u medijima?
Ajde, čujemo.
onaj koji je na vlasti uvek koristi mogućnosti više koje ima i tu nema nikakve pomoći osim u nekoj, kako bih rekao, teorijskoj konstrukciji u kome bi mediji davali jednako prostora drugim političkim opcijama, što se nikad i nigde ne događa. I ono što je možda najvažnije, to je da mediji postavljaju nezgodna pitanja i hvataju političare u neistinama, u obmanama, u lažnom prikazivanju svojih rezultata. Ne da prepuštaju to političkim protivnicima, jer onda se tu uvek pretvori u nekakvu svađu. Pa kao što je bilo na televiziji, opet su se nešto političari svađali. Ne, nego mediji, novinari zapravo moraju da bitno ukažu građanima gde i kada to političar laže.
Zamišljam jednu našu televiziju koja nije javni servis u kojoj veliki dolazi, seda i oni mu kažu zašto lažete? To ne moguće zamisliti. Mislim, ili ga nešto napadne ili postao neko provokativno pitanje. Vrlo često se dešava ovako, poslužite nas, ja ću sad samo da improvizujem i vi ćete mi pomoći, važi i Jovana Vanja. Dakle, ja sam vas pozvao, vi ste predstavnici vlasti, Jovana, opozicije, Vanja. I sad nije bitno, postavljam jedno pitanje, koje god pitanje da vam postavim, Jovana, tebi ću da postavim, počne odgovoriš, posle 3 sekunde prekini i onda počnite onako ko što ste gledali 1000 puta na televiziji, da vidim da li umete da imitirate to. Dakle, šta obećavate kao vlast građanima koji glasaju za vas?
Preživljavajući put biti opet puni.
Opet vaša obećanja, molim vas, čekajte.
I pored toga...
Ne, mislim, stvarno, vi opet o nečemu o čemu ste pričali
a inače,
već 10 godina.
To nije jedina stvar koju mi obećavamo, s obzirom da je naša politička platforma ove godine za nijansu promenjena.
Zato što... Mi imamo potpuno drugi plan. To vaše pada u vodu.
Mi smo vaše planove nekoliko puta čuli.
Molim vas, vaši ti preletači...
Nemo to uopće da me molite, već smo...
prepametne,
jako fine i
devojke,
pristojne inače.
Devojke fine i pristojne uspevaju da imitiraju ono što se dešava. Još da ste malo vikale, da ste bile malo okrutnije u rečniku, što nemoguće.
Nisam htjela da ti imaš slušalice.
Da.
Poštovanje prema tebi.
Da, da, da. A i ja bih trebao iz poštovanja prema publici, vjerojatno da vas prekrenu, čekajte, nemojte govoriti u glas.
Ali evo mi za razliku od političara, mi ćemo da
radim,
se rukujemo.
Ako radim na nekoj privatnoj televiziji, baš me briga za gledalce. Nek moj gazda samo bude zadovoljan i onaj koji došao. Nek se svađaju, to publika voli, to publika gleda, to me je novi reality show. Eto tako, čisto znate. A mi se vraćamo u našoj paralelnoj temi, koja je ova stvar. Najčešće, u mom životu najčešće, su ljudi pitali ko peva ovu verziju pesme Passenger. Reč je naravno o originalu izvođenju Igija Popa, ali grupa Sue and the Banshees, tako se pravilno izgovara, Sue and the Banshees, to su oni Sioux, jel? Je izdala neverovatno lepu verziju. Ovo pitanje mi je postavljeno i na radiju i van radija 1000 puta i sa osobnim zadovoljstvom najavljam grupu Sue and the Banshees i Passenger, a zatim Jolly Boys
i ovako otprilike glas koji peva I for the love.
Mhm.
Passenger, we'll ride through the city tonight.
vaša brojka
202.
So what? Just marry the drunk. And I tell that boy. Breaking rocks in me. God's on. I want the law.
Poslije što smo govorili, govorili smo o tome da treba da vodimo računa koliko se pojavljamo na medijima ako obavljamo funkciju vlasti, bilo koja da je vlast sadašnja, bivša, ona tamo i tako dalje. Dosta često dolazi do efekta kojota. Ako ptica trkačica suviše govori bip bip, na kraju počinjete da simpatišete kojota. Ali ima tu raznih teorija o tom, treba da govori neko je stručniji. Slikar se naljutio, kaže, možda bi trebalo da dotrčiš posle do Lipovačke šume i popiješ sok od maslačka koji je dobar za vijuge, a možda i nisi tako subjektivan kao što si na radiju. Možda ti nacrtam neki krok i ukoliko si pametan, bar jednu trećinu i bla bla bla, samo sekundarni, bar jednu trećinu od onog kakvi se predstavljaš, zbog takvih sam i otišao u šumu. Pa nemoj da se duriš odmah, ja ti lepo nudim argument za argument. Ajde, slikare, bre, dođi pa da ukrstimo podatke. U ovoj temi ove dobre noći mogla sam slušam samo u okviru Poprok Festa kad ste bili partija staraca, dobro. I imam trepavice kao kamile kroz život, idem širom zatvornih očiju, kaže Nikša Urbani Magarac i noće si raspoložen da piše aforizme. Ja sam u izbornoj tišini, ne slušam gluposti, glasam za opoziciju, oni ne prođu, Mirko kaže. Nedavno sam gledao na televiziji emisiju o američkim predsednicima, između ostalog bila je tema o kriterijumu u izboru predsednika. Ali da biste postali predsednik Amerike, u osnovi mora da ste viši od 180 cm, da ste oženjeni i porodičan čovjek i poželjno da ste bogati, kaže Laza Zrenje. Naravno, morate da imate i psa, osim svega toga, i da ga mnogo volite i da imate i decu, ako je to moguće, i tako dalje. 70-ih smo imali samo dva TV kanala, preko dana emitovan obrazovni, naučni ili sportski program, bez ičega u politici, a uveč jedino okviru TV dnevnika davala se po nekoj informaciji o Titu. Danas, na 76 programa, svi, znaš, ono, stalno politici. Dobro, ali ovo je jedan potpuno poseban pogled za minut, u stvari za 5-6 minuta, uverit će se u to kad ti budemo davali neke predloge za ovih istraživanja kako neke stvari rešiti. Potpuno je duhovito, mislim da ako tako opušteno to sve shvatite, onda nema nikakvih problema. A, za one koji paralelno prate drugu našu temu, koja je ovo pesma, došli smo do dve pesme, idemo sad, je li tako, Bane, samo tražim potvrdu. Tako je, prva je Voda života, izvor života, otprilike, poznata latinoamerička brazilska stvar, ali je izvođenje vrlo zanimljivo i ljudi koji su muzički gurmani pitali su ko ovo peva, Tamba Trio, Tamba Trio, Aqua de Beber, tako zove pesma, a zatim idemo I Got Rhythm, Robert Palmer. Mi smo imali i verziju, ako je li to ista stvar kao i Ray Kuder, pitam Baneta, ne, a druga, e dobro. Znači, Robert Palmer, I Got Rhythm, to je takođe bila stvar za koju su ljudi pitali šta je to. Šta je to, molim vas, ko ovo peva? Slušamo obe. Tamba Trio pa Robert Palmer.
Agua de beber, camara, 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 camara. Água de beber, água de beber, camara. Eu sempre tive uma certeza que só me deu desilusão. E o amor é uma tristeza, muita mágoa demais. Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração. Mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o meu coração. Água de beber, camará. Água de beber, camará. Água de beber, camará.
Širom zatvorenih oči.
You get the blues.
gate, Bobby Shaker John Reagan, and they say, you get a rhythm. Get a rhythm. When you get the blues, you get a rhythm. When you get the blues, you get a rock and roll, get it in your bones. Tap on your toes, get a rhythm. When you get the blues, get a rhythm. When you get the blues.
Zanimljive istraživanje su takozvana, različito se zove u žargonu, kreativno istraživanje, na primjer, u kojem vi pokušavate, naravno, kao neka agencija koja ste dobili zadatak od svog naručioca, da predložite neke stvari, neka rješenja i onda dobijate odgovore. Svrljeno, mi smo radili veliko istraživanje o lektiri, alternativnoj lektiri i mogućoj lektiri u Srbiji i Crnoj Gori, dok je još to bila zajednička država koju se zvala Jugoslavija. Dobili smo vrlo zanimljive podatke. Jednog dana ću možda i to doneti da čujete o tome kako bi bila idealna ta neka alternativna lektira. Međutim, jedno od kreativnih istraživanja je i rešavanje problema u vezi sa izborima. Recimo, ljudima koji su učestvovali u anketi, znači ispitanicima, su ponuđeni neki odgovor ili neka rešenja i da li oni ta rešenja prepoznaju kao dobro. Mi smo, nažalost, kada smo to kopirali, radili na vrlo malom uzorku od 200, tako da je on potpuno nebitan, doduše polno i što je stručne spreme je dobro urađeno, ali je to ipak vrlo mali uzorak, pa ću ja da vam pročitam ono što je rađeno većim uzorcima. Dakle, da li su ljudi koji učestvuju u političkim kampanjama spremni da nešto potpišu blanko i obećaju da ako ih jedna određena grupa ljudi koja bi predstavljala porotu ocene negativno kroz 6 mjeseci ili godinu dana u smislu ispunjenja njihovih obećanja, da onda sami daju ostavku, odnosno da se aktivirate njihov blanko potpis na ostavci. Kako bi to bilo organizovano? Za početak, jedna od stvari koja predstavlja instituciju izbora je prikupljanje nečega što se zove potpis, ili tako? 10.000 potpisa ko prikupi može da učestvuje na izborima. Ocenite da li je to u redu, posebno u ovim okolnostima u kojim smo svedoci da ima dosta laženih potpisa, da se oni odavno ležiraju, da se prepisuju od izbora do izbora. Da li bi ovo možda bilo bolje? Dakle, onaj ko hoće da učestvuje na izborima kao partija, kao vođa te partije, mora da prikupi potpise članova uže familije, žena odnosno muž, punoletna deca, otac, majka, roditelji, supružnika, brat, sestra, braći i sestre, supružnika, plus 10 prijatelja koji će svojom ukupnom imovinom da garantuju da ništa nećete da ukradete, da ćete poštovati zakletvu koju kasnije dajete i da nećete raditi ništa što ima veze sa korupcijom, nepotizmom i slično. To bi trebalo, naravno, dobro definisati i umjesto 10.000 potpisa priložiti nešto ovako. Da li možete da mi verujete da je mnogo, mnogo neuporedivo teže dobiti ovakve potpise nego 10.000 potpisa nekih poluzainteresovanih faca? ocenu o tome kako ste radili degrađanska, odnosno narodna politička porota, kako se ona formira. Prvo, grupa ljudi od njih 12, recimo, koji ćemo nazvati sudskim službenicima, prijavljuju se znači za, kao na konkurs za posao. Treba da 10 godina nisu bili članovi nijedne partije, da polože test opšte kulture i ko prođe to ulazi u bubanj. Može da ih bude 7770, 35 ili 14. Izlači se njih 12 iz bubnja kao u lotu. I tih 12 postaju sudski službenici. Pristaju da odgovaraju na pitanje iz poligrafa, da li su pošteno radili, da li su nešto lažirili, da li su nešto dali, tako dalje, i potpisuju do svojim celokupnom imenom garantujući svoj pošten rad. To treba naravno opet pravno definisati. Potom, ti sudski službenici vode račun o izboru političke porote. 12 do 32 osobe, izlači se, na primjer, 32 opštine iz spiska svih opština u Srbiji ili u nekoj zemlji, ja u ovom slučaju sve to odmah prebacujem na Srbiju, ne zamerite. Zatim biračko mesto se izlači iz drugog bubnja, pa onda s tog biračkog mesta, recimo, prva punoletna ženska osoba čije prezime počinje na br, pa treća punoletna muška osoba čije prezime počinje na st, i tako dalje, i tako dalje. Samo znači tih 12 sudskih službenika zna imena 32 osobe koje su toj građanskoj političkoj poroti. Građanska politička porota kontroliše obećanja oni koji su međuvremeno izabrani da obavljaju funkciju vlasti, koji su možda ušli u koaliciju, koji su postali ministri, premijeri i tako dalje i tako dalje. Daje im upozorenja koje političari moraju da uvaže i popravi, inače ih porota menja. Četvrto upozorenje je automatska smena. Porota ocenjuje da li su ispunili izborno obećanje i bili javni u sobradu i tako dalje. Odluke porote se donose većinom glasova, pri čemu ako je prosta većina, znači ono, recimo ako ih ima 32, 17, 15, to je upozoravajuće, to je opomeno, to je nešto kao žuti karton. Ako je bar trećina za nešto, to je opominjuće, daje se na znanje zvaničnicima da vode račun o tome. Ako je preko 3/4 porote, to je odlučujuće, tad bi neko ko je potpisao svoju blanku ostavku morao da da ostavku ili bi se, recimo, primenila ta blank ostavka. Vrlo zanimljiv način da se reši kontrola naroda ili građana određene zemlje nad onim koja bi vlast. Delo je prilično utopistički i dugo još verovatno neće biti primenjeno ni u jednoj zemlji, a možda i hoće. E, to je zanimljivo. Da li ovakvi predlozi, koji možda nisu u ovom smislu utopistički, postoje i da li bi na neki način trebalo da onaj društveni sistem koji nazivamo demokratija menjamo levo ili desno, ovako ili onako, jer svaki zakon, pa izborni zakon, donosi se za određeni prostor, određene ljude u određeno vreme. Evo, da pitamo naše saradnice koji su dugo provele u ovih nedelju dve na terenu, pričali sa mnogo ljudi, šta ne misle o ovome?
Pa meni se sviđa ta ideja da jedan kandidat pokuša da prikupi upravo potpise od svojih bližih članova porodice i od svojih prijatelja koji bi garantovali svojom imovinom za njih.
Ja,
zato što mislim da je to baš zahtevan kriterijum.
Da.
Ne znam da li bi možda 3-4 političara to uspelo da
se pojavila. Da. Možda ih ne bi bilo dovoljno, ali to je isto opet zanimljivo. Znači, u zemljici Srbije ne postoji dovoljno poverenja prema ljudima prema kojima imamo toliko bezgranično poverenje. Šta je ono?
Svi su oni bili za blank ostavku. Svi su to dali kao predlog, odnosno slagali su se sa tim predlogom, zato što nekako sve su toga da oni vjerojatno neće ništa uraditi, ali nekako treba im prosto nešto što će na kraju da im dođe glave ljudima koji su ih prevarili, koji su ih lagali.
U ovom slučaju mislim da varanje baš ne bilo mnogo, suviše mnogo rizikujem ukoliko radim nepošteno. Nama je pošten neko ko je sposoban, nama je potreba neko ko je sposoban, a pošten. Eto, to je ocena velikog broja onih ljudi koji su učestvovali u raznim istraživanjima. Sad jedno vrlo zanimljivo pitanje. Koja je ova stvar koja ide ispod? Da je pustio malo lag. Mi je zovemo Kenguru. Ona se zove Tie Me Kangaroo Down Sport. Izvode Frankie Carl i njegov orkestar i hor. Eto, to je otkačeno potpuno, očigledno da je neko ovako zarađen i mi smo, moram da priznam. A sada, kad smo već kod toga, da vidimo šta čovek može da uradi od svojih glasova. Šta ljudi mogu da uradi od svojih glasova. Slušajte me dobro. Ovo što vam sad kažem zaista je tako i svi će mi poverovati. Evo šta ljudi mogu da urade od svojih glasova. Grupa za Weather Report, imaju neverovatno dobre glasove i obradili su jednu jazz stvar, Birdland. ali mi u stvari treba da pustimo varijantu koju izvodi grupa Manhattan Transfer, pa pitam Baneta da li mi to imamo. Ja čitam Weather Report, ali nama je potreban Manhattan Transfer. Da li imamo možda negde u bazi, jer ovde imam Berlin Weather Report, je odličan jazz stvarno, ali kako to izvode glasovi, to će nam možda reći grupa Manhattan Transfer. Ako ne, onda ćemo da izaberemo neku od onih ponuđenih stvari, da vidimo šta od toga da pustimo, pa da čujete šta može se uraditi glasovima. Evo ga, Manhattan Transfer, poslušajte predivne stvari. Naravno, reč je obredi grupe Weather Report.
Everybody dug that
Eto, za sad u demokratiji šta čovjek najbolje može da uradi svojim glasima? Da otpeva jednu pesmu. Za sad. A ta pesma, kad postane internacionala ili ona Power to the People od Johna Lennona, onda to već ima i neke druge konotacije. Kaže Ada u svojoj SMS poruci, da li se sećaš da su ljudi pitali za Quando sali de Cuba, a ti se složio da to pesma, da kad je čujemo, dođe nam da zagrlimo radio. To je tačno. Ne znam da li bi je sad i Obama u tom smislu upotrebio posle posete Kubi. Nastavak, šta vam bi, bla bla, 92% statistički podaci gore, u ovakvim slučajima, raku noć, ne znamo ni ko se javio, ni šta je hteo ovim da poruči, ali dobro, idemo dalje. Slikar koji drugo večer zaradom voditeljima objašnjava svoje poruke, uporni u dokazivanju da sliku zamenjuje hiljadu reči, pa je opisuje njihovim nabranjem i samim tim osporava teoriju da je lepota umetničkog dela u oku posmatrača. Pravda za voditelja, ja, ovo bi se dopada. Pravda za voditelja, dizajner, dizajner, ti si moj brat, dođi da se pobratim imam. Dođe stvarno, druže, ona stvarno popijemo piće, pa mislim...
Da, će stari krojač.
Nije to onaj slikar koji je crtao i slikao najlepšu sliku na svetu poslednjem kineskom caru, ali o tom ćemo nekom drugom prilikom. Dušica kaže, a da napravimo neki pseći žiri da psi procenjuju karakter političara, to je bolje nego poligraf. Pa, ima nečega u tome. Postaviš 12 pasa i uvodiš političara jednog po jednog, oni mašu repovima. I ko dobija najviše mahanja, taj je neki dobar političar. Mada to može da bude samo i dobar ljubitelj pasa, a ne baš poslovan političar. Mada, bilo bi zanimljivo da ljudi imaju repove, pa recimo, naš premijer dođe kod nemačke kancelarke i jedno i drugo mašu repovima. Neko maše malo više, neko malo manje. Neko ima veći rep, neko manji rep. Pa svi političari imaju repove, pa dođe američki i ruski predsjednik, pa mašu repovima onako lagano, kako to već rade dužnosnici ili ti zvaničnici ili ti državnici velikih zemalja. I šta još kuce rade kad se sretnu? Da, omiriš u guzu. To bi bilo zanimljivo isto vidjeti. E, to naravno u nekom alternativnom svetu u kome neki ljudi imaju repove, a u ovom našem ostavnom da se slađemo na neki drugi način. Zaboravio sam da kažem rezultate istraživanja onog kreativnog sa onim predlogom građanske političke porote i tako dalje. 63%, znači gotovo dve trećine, još malo po dve trećine ljudi je bilo za to, ali troje od četvoro je nešto odavde osporavalo i nešto dodavalo. Znači, očigledno treba temeljno razmisliti i dobro uraditi ovako nešto. Tu postoji mnogo sposobnih ljudi koji se bave politikom i kojima je to možda posao koji bi mogli ovo da sastave i bilo bi vrlo zanimljivo funkcionisati kao vlast i, boga mi, kao opozicija u nekom izbornom sistemu koji bi podrazumevao i ovakve provere. Još jedna nam je anketa ostala da čujemo.
Pa kad si pomenuo već strane zvaničnike, zanimalo nas je da li sastanci i fotografisanje, poseti ili razgovori naših političara sa stranim zvaničnicima utiču na naše građane kada treba da glasaju.
Evo već mašem repom, zadovoljno što će da krenu.
Apsolutno ne. Kad ih gledam sa strancima, tek onda vidim koliko su tupavi, odnosno neinteligentni, kad počnu da se grle, ljube i intimiziraju sa strancima. To me tek naročito iritira.
Meni je interesantniji kad stoje, jer je visinska razlika našeg centra u odnosu na njih. I sad, da li će skočiti, čučnuti, ko će koga poljubiti, iskreno to gledam na koji način.
Jako. Doživim transfer blama.
Ne utiče na me da glasam na njega, zašto? Samo razmišljam da li je on dostojan tih razgovora, jer sumnjam u sve njih, ono. Znam da nisu dorasli, da su mali neki stranački funkcioneri i sad imati poziciju, lepo je, to vuče i moć, ali da li oni imaju kapacitete da nose svest o državi, o Srbiji, o običnim ljudima, mislim da nemaju, da su svi alavi i pokvareni.
Pa mislim, to je takvo prodavanje magle da samo budale mogu da se primaju još uvijek na to.
Slušajte sad, molim vas, sad ćemo svi zajedno da se smijemo, vi pored radija i mi ovde. Dakle, ovo sad improvizujem. Da li znate ono kada slika dođe neki državnik od nekog drugog državnika? Sad vi zamislite, našeg nekog i nekog stranca. I oni sede na onom kanabetu i slika ih kamera, a oni kao nešto pričaju. Mi ne znamo što oni pričaju u tom trenutku, na kojem jeziku pričaju, da li uopšte ne pričaju. Ali hajde da zamislimo šta bi to moglo da bude što oni pričaju. Jedan kaže drugom. Dobar ti je taj soko, si kod Kineza uzeo? Ja sam u moj pantalone kod Kineza.
E, čini mi se da su čarape jedne spale. Ili,
Što vam je dobro ovde, kažete mi, jel imate neke ovako devojčice kojima možemo da se poslužimo umesto večere? Šta vi mislite što pričaju ti političari dok i kamere snimaju?
Hoćemo opet improvizaciju.
Nije bitno na kom jeziku, da.
To je šlic, zakopče i malo i tu i ta ramena.
Zakopče
i
šlic, ne znam, ozmačati šlic.
Ta ramena, znaš, kao važno je da te uhvati levi ugo, ti je bolji. Kad s kamerama moji smiješi se sam.
Ja ne znam što da pričam s vama. Meni je potpuno glupo što ovdje sedimo, ali ajde, da se slikamo, pa šta Bog da.
Da sam već tu, da ne pokre sramota.
Ja ću sa leve strane, ti sa desne, tako
da. Došli ste iz zemlje gde se običaja seks u troje. Kažite mi, je li to interesantno? Ja nikad nisam probao.
Koje tačno zemlje ste vi predsjednik?
A što sam još te došli ovdje?
Usput, recite mi za koga navijate u vašoj zemlji od fudbalskih klubova. Ja mnogo volim da igram fudbal, zato imam oko krive noge. Da, da li to pričaju?
Šta radite ujutro kad se probudite?
Da, da li volite da se češete po leđima i tako dalje? To bih volio da u sledećem nekoj SMS porukama da ovo se završimo i na vesel način pošaljete. Šta mislite što oni pričaju dok sede na onom kanabetu i dok ih slika kamera i fotoreporteri? Šta oni u stvari pričaju? Dobro, to je jedno veselo pitanje za kraj, ali i juče je bio dan veselog. Jel? Jedan veseli povedu Novaka, onda mi možemo da budemo veseli danas. A malo čas smo zaključili da ljudi svojim glasovima najbolje što mogu da urede da otpevaju pesmu. Tako je grupa Manhattan Transfer otpevala Birdland grupe Weather Report na najbolji mogući jazz pevani način. Mislim, već ne znam kako da se izrazim. A sad ćete čuti ženu koja je Janis Joplin, više nego sama Janis Joplin, a i drugačije od Janis Joplin, a taman toliko isto da pomisli da je Janis Joplin. Dakle, kada reč o glasovima, oni mogu baš da prevare, jel? Irina Kapetanović i grupa, u stvari Irina i vi, Mercedes-Benz. Unapred vam govorim, a vi sami ocenite da sam bio u pravu kad reč o glasovima. Ako mislite da nisam, onda izvinjam se. Ako mislite da jesam, opet se izvinjam.
Oh, Lord, won't you buy me? Oh, Lord.
baš može da prevari.
Won't you buy me Mercedes
Benz? U ime svih Beograđana želim da se zahvalim gradskom saobraćaju što nam je pružilo taj užitak da se vozimo Mercedesom svaki dan, a ona se zove Lola, ali nije Pro Arte, nego su Lucky Pingvini. Mnogi su pokušali da pogode ko je izvođač i ne mogu, u stvari je tako lako. Počnite tu obradu Lucky Pingvina, velikog hita Lola. Kengurić skrenuo, a za nas važi da ćemo polako pokušati da privedemo kraju ovu temu naredna 2-3 minuta. Još nekoliko vaših SMS poruka, mislim da ni jedan mail u međuvremenu nije stigao, samo da pogledam, upravu sam. A SMS poruke kažu, mislim da sam na najfiniji način i malo bezobrazno mogla da kažem da mi samo ova noć niste zanimljivi, ja vama nisam, niti bi vam ikad rekla bla bla bla, a da, razumem, broj se završeno na 800. Mi smo dobili poruku u delovima, to nam se stalno dešava, ne znam zbog čega, ponekad i kad su kraće, ali kad su duže obavezno. Nekad ne umemo da je sastavimo, nisam uspio da sastavim dobro i onda nisam vidio logiku onome što piše, pa sam rekao bla bla bla, ne zameri, izvinjam se. U redu je, razumem potpuno poruku, sve je okej. Okay. Ja bih glasao za partiju koja bi zabranila pornografiju, Nikša Urbani Magarac. Nikša, ti ja ćemo da popričamo. To ja tebi, Nikša. A molim vas, eto, ponekad ako imate malo složenije poruke sa više tih znakova, pošaljite na mail, ako vam je dostupan kompjuter, tu je sve u redu i besprekorno. Slikar se javlja. Možda je dečko promašio profesiju, ja sam radio kao dizajner pre 36 godina u potpisu sa tehnički urednik. Dobro, slikar je u redu. Kako se zove taj instrumental iz kockice što se čuje u pozadini? Koje kockice? Ovaj što se čuje u pozadini sad ko ide, to je Kangaroo. Znači, ja sam malo čas rekao njegov pun naziv. Timey Kangaroo Down Sport. Frankie Carli, njegov orkestar i hor. A ovaj drugi koji ide kad najavljamo pesme, Frank Mills, Peter Piper. To je ovaj, Peter Piper. E sad, budi precizniji, pa ćemo ti reći, Dragane, koliko ćemo smanjiti cenu u poslaničkoj kantini, ajde da bude parim danima 50, najprednji 75%, a je obrnuto, ajde sve na 80, se nađemo na sredini i eto to, Sigi kaže, dobar predlog. Super ste, budite mi zdravo, živo, pozdrav svima, Sigi, hvala ti Sigi. Ovaj naš garant kaže, majki ti ga spotekne, mnogo si sladak, naravno uz osmeh, Milan Ceger, da, da. To je ono što Mile Cegre zamišlja da oni pričaju da ih slika kamera. Prijatelju, to je verovatno za mene slikar, kaže i ti si premašio profesiju, treba da budeš političar, poistovetio si sa njima. Ja sigurno nisam, znači, verovatno je poruka za onoga koji ga je kritikao. Pa nemoj slikar da si toliko sujetan ko svaki naš premijer do sad. Dizajner se javlja za pivo, dok ne častiš pivo ja vam šaljem da se malo okrepite, da, i fotografija tri kigle, hvala dizajnere, veliki pozdrav i pravda zvojitelja, a i dizajnere, PS, odlični ste, hvala ti, ja od s ovom porukom koja je ovako baš lepa, Dragana Jelića, da se znači polako rastemo sa temom, polako uz još nekoliko stvari. Da li, došli smo do onoga, ako se odlučite glasati za vlast, morate da znate za koga u vlasti glasate, pošto je reč o koaliciji, najčešće. Za koji deo vlasti? Ako se odlučite za poziciju, morate da znate za koji deo opozicije. Vrlo često glasamo za favorite, Zvezda i Partizan, retko za neki Čukarički. A taj Čukarički ume da iznenadi, ume da napravi nešto mnogo lepo, kao i Radnički iz Niša, Vojvodina, Leicester. Ne zaboravite Leicester u engleskom prvenstvu, Sevilla, Ludogorec, nekad kod nas Obilić, dobro znamo zašto, ali je Obilić, Roma poslednog svetskog prvenstva i tako dalje i tako dalje. Dakle, razmislite da li baš treba da glasamo za favorite ili možda možemo da obratimo pažnju neko ko se baš dobro organizovao i napravio bum. Nekad je kod nas u Košici bio Hemofarm, eto u Hrvatskoj Cedevita i tako dalje i tako dalje. Šta još treba da kažemo? Da još mnogo stvari ima o kojima treba voditi računa kada nekome dajete glas. Da li se neko na vlasti udebljio tokom mandata ili ne? Kakve su imovinske karte familije i bliskih prijatelja? Šta rade, koliko u bolnici čekate na pregled u proseku u poslednje 4 godine? Koliko ste čekali u prethodne 4 godine i tako dalje, mada to mislim da su rezultati vrlo slični. Da li u vladi radi neki ministar iz opozicije, bez obzira što ima drugi stav, možda je on stručnjak za neku stvar, sport, na primjer, a u potpuno drugoj partiji. Da li vlada dopušta i takvu neku caku da neko iz opozicije koji je definitivno stručnjak radi u vladi ili negdje pri vladi? I tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Da ne pominjemo još nekih 15. 16. sitnice koje su već uglavnom i pominjene u novinama, možda na ovom obliku. Eto, mi smo pokušali učeras da neki ovako, malo drugačiji način iz nekog drugog ugla pričamo o izborima. Kako je vama bilo, Jovana, Vanja, kad ste bila na terenu, kad ste razmišljali o ovoj temi? Bilo interesantno?
Jovana, namesti to jako, mi se stvarno...
Vidim jeste, je li tako?
Pa, Jovana, ja ću da kažem u svoje ime, a ti posle u svoje, tako smo se dogovorili. Meni je bilo zabavno i nadam se da smo uspeli nekim ljudima koji su slušali da pružimo možda i neki drugo...
Neku pomoć, a neki drugi...
Pa, neko gledam. Drugo razmišljanje o izborima ili u kojim kriterijima mogu da razmišljaju kada glasaju.
Pa dobro, da razmišljamo, znači, ne uvek u istom sportu sa istim pravilima, nego da malo promešamo sportu, da vidimo možda smo u nekom drugom mnogo bolji.
Pa jeste pitanje izbora za koga će glasati na osnovu čega intimna stvar, kao što sam malo pre rekao, i to se nekako ne postavlja, ali su oni nekako baš bili raspoloženi da ove pričaju i mislim da generalno sad pred izbore ljudi, mislim, pričaju o tome ne samo sa svojim bližnjima, sa osobama od poverenja, nego generalno da nekako se taj bes nakupi valjda, pa sad trenutak kad je za razmišljanje za
to. I naravno da ne zaboravimo da se zahvalimo svima koji su učestvovali u anketi.
Da. Nadam se da bar neko od njih čuje.
I Branku Pavloviću i ljudima koji su bili voljni da izdvoje nekoliko minuta.
I Zoran Stojković koji je bio bolestan pa morao da ustane, on da će se javi.
Pozdrav za njega.
A umeđu vremenu ja samo podsjećam, sa svojim glasom još nešto možemo da uradimo. Sjetite se filma Network. Sjećate? Film Network, onaj voditelj kada kaže sad svi izađite na prozore i viknite, ja vam to ne kažem, sad je mnogo kasno i ne treba to da radimo, ali možda sutra u nekom trenutku ili ko zna kad, kada neko drugi kaže dosta je svega, treba nešto se promijeniti, šta je on već ono rekao, ja ne mogu da se setim koje su ono reči bile, ali nešto u fazonu dosta bre, dosta više, ne ide ovako, treba nešto se promijeniti. Dok se ne promeni, čekamo naravno uz ne onako pasivno, češući se po leđima i ostalim stvarima na telu, nego onako uz neke predloge, pa neko možda čuje, neko možda bude ljubazan pa i napravi neku akciju, bilo kakvu u vezi sa tim. A mi se sad vraćamo samo drugoj temi ove noći. Hvala mnogo Jovana, hvala Vanja, naravno hvala Drašku, dobro. Miši, to jest Milošu i Banetu ću da se zahvalim malo kasnije na kraju programa. Još jednom, mi idemo na onu drugu temu, koja je ovo stvar. Svi slušaju grupu Nek samo u obliku pesme My Sharona, ali ponekad krene stvar za koju je par ljudi pitalo šta je ovo, pa to je grupa Nek, jeste, ja bih rekao, ne znam ništa od njih, samo My Sharona. A kako se zove ova stvar? A stvar se zove Good Girls Don't. Ona ide kao prva, kao druga veliki hit Mod Hoople, 70-ih su rasturali. Stvar All the Way from Memphis je stvar koja može se čuje u uvodnoj špici filma, ali se više ne stanuje ovde. I za nju ste pitali.
Wishing you could get inside her pants. So you fantasize away while you're squeezing her. You thought you heard her say, good girls don't. Good girls don't. But she'd be telling you, good girls don't. But I do. So you call her on the phone to talk about the teachers that you hate. She says she's all alone, and her parents won't be coming home till late. There's a ringing in your brain, 'cause you could have swore you thought you heard her say, good girls don't, good girls don't. But she's been telling you, good girls don't, but I do. And it's a teenage sadness. That she'll give you some tonight. So you start to make your play, 'cause you could have swore you thought you heard her saying, good girls don't, good girls don't. But she'd be telling you, good girls don't, but I do. And it's a teenage sadness that one has got to taste. And in between age madness, she's sitting on your face. Good girls don't. Good girls don't. What should be telling you? Good girls don't. But I do. Good girls don't. Good girls don't. What should be telling you? Good girls don't.
Sam ja, 202.
Slušajte 202 i osvojite karte za Exit. Emisija Indeks Radio Beograda 202 i Exit vas vode na ovogodišnji muzički festival. Slušajte i učestvujte u emisijama Indeksa 202 u kojima predstavljamo program ovogodišnjeg muzičkog festivala. Ako budete uz 202, čućete najnovije informacije o festivalu, učesnicima, organizatorima, volonterima. A ako tačno odgovorite na postavljeno pitanje, imate šansu da osvojite karte za Exit. Prva iz serijala emisija posvećenih ovogodišnjem muzičkom festivalu počinje 14. aprila u 16 časova i 10 minuta.
U originalu je Brenda Lee, ali nije baš bila mnogo popularna ta pesma. Jeste bila mnogo, ali nije bila previše. Onda je napravljena jedna vrlo zanimljiva obrada grupe koju su ljudi prvo teško pamtili, onda sve lakše i lakše, ali bi vrlo često pitali, pa i ne za naziv pesme, Always Something There to Remind Me. To je obrada grupe Naked Eyes, izvanredna, sad ćete da čujete, a potom ide nešto se dobro naslanja na ovo, kada reče o grupi Madness, naravno njihove velike hitove možemo da zviždućemo, ali one koji su možda i bili velike hitove, ali nisu toliko pušteni na našim radio stanicama, onda obično pitamo šta je ovo. Ali obavezno se kaže od Madness. Taller Than You Are. Prvo Always Something There to Remind Me, a zatim Taller Than You Are.
zatvorenih oči.
Još četiri pesme koje su pod zajedničkim imenicom. Koja je ovo pesma? Ko ovo izvodi? Koja je ovo stvar? Ćete čuti do četiri, onda sledi muzika, 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 potom ustanak, jutarnji program, pa top lista, pa svaštara i tako već kako ste navikli na programu 202. Ono što ćete čuti sada, to je prvo jedna sjajna obrada Beatlesa With a Little Help From My Friends, a nije Joe Cocker, nego Sergio Mendez, i onda su svi pitali, jeli, koja je ovo latino varijanta obrade Beatlesa? Zatim, Zeleno lice, naša grupa Stvar Brazil, njihova obrada te večne i dobro znane kompozicije Brazil. Naravno, masa ljudi je pitala koja je ovo grupa. Zeleno lice iz 80. godina, druga polovina 80. sjajni momci. Zatim, Nouvelle Vague, njihovu obradu veliku hita grupa Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Vrlo mek glas i potpuno neobično izvođenje. A onda jedan original za kraj, Julia Graciela, fenomenalan glas, čućete stvar zove Anuncio de Journal, samo na osnovu dva puštenja u noćnom programu dobili smo pitanja na privatne mobilne telefone, je li ko je ova? Julia Graciela. Dakle, Sergio Mendez, Zeleno lice, Nouvelle Vague, pa onda Vague, ili mi smo nekako običali, kažemo, važno da je pravilno Vague. Nouvelle Vague i Julia Graciela, potom muzika, 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 a mi se sad od vas rastajemo. Ako smo uspeli neku da nas smeje bar jednom u toku noći, to je dobro. Ako smo nekom uspeli nešto malo da pomognemo u razmišljenju, to je dobro. Ako smo nekog da nešto nadahnuli, to je dobro. Ako smo nekog malo i naljutili, pa se on posle onako smirio, i to može da bude dobro. U svakom slučaju, za vas radili Miša Jović, odnosno Miloš Jović za Mix Pultom, zatim Draško Šarić, organizator noćnog programa MHM, potom Bane Stevanović, birao muziku koja je ova stvar, zatim Jovana Janković, Vanja Pribić, Vanja Pribić, Jovana Janković, to su dve tortice koje su nam učinile sve ovo slatkim. Ja sam vaš najljivi kućni prijatelj, da ste nam živi, zdravi, navijamo za vas. Prijetno.
I sang out of tune.
Just stand up and walk out of beat.
Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key.
Oh, I get by with a little help from my friends.
Oh,
Expectations are low, innocent and but right, but emotions hard growth, and a chance of a rise, take a different road, then
por você.
me entregué a seus carinhos, eu fiz todos seus caprichos por amor.
Precisa ser de moça, boa aparência para secretária. Tem que ser muito bonita, descontraída e educada. Cada dia que passava, eu vivia apaixonada por você. Você mandou entregar-me um envelope fechado para pagar os sonhos meus. Precisa ser de moça, boa aparência para secretar.